From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City, this is the 183rd Annual General Conference of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, with speakers selected from the general authorities and general officers of the church, and music for this session provided by...
Өгөгмянгийн сургуулийн оюутнуудын нэгдсэн найрлалд очиж дуусна.
This broadcast is furnished as a public...
Энэхүү шоуд нэвтрүүлгийг Bonneville Distribution-ийн олон нийтийн үйлчлэгэн зориулж өөрсдийн тоног төхөөрөмжөөр үйлчилж байна. Энэ нэвтрүүлгийг бичгийн зөвшөөрөлгүйгээр хуулбарлан бичиж дууралган үйлдвэрлэхийг хориглоно.
President Henry B. Eyring.
Тэргүүн зөвлөлийн 1-р зөвлөх ерөнхийлөгч Henry B. Eyring энэхүү хуралдааныг хөтлөн явуулах болно.
Brothers and sisters, we welcome you.
Иесус Христийн хожим үеийн гэгээнтнүүдийн сүмийн жил тутмын 183-р чуулганы 2-р хуралдаанд тавтай морилно химээн та бүхнийг бид үрж байна. Энэхүү чуулганы тэргүүлж буй ерөнхийлөгч Томас С. Монсон энэ хуралдааныг хөтлөн явуулахыг надаас хүссэн юм. Энэхүү чуулганд хүрэлцэн ирсэн болон радио, телевиз, интернетээр үзэж байгаа мөн дэлхийн өнцөг болон бүрт гадсны төвүүдэд хиймэл дагуулаар дамжуулан үзэж буй бүх хүмүүст бид өөрсдийн мэдлэгийг хүргэж байна. Ерөнхий эрх мэдлүүд болон ерөнхий албан тушаалтнууд энэхүү чуулганд хүрэлцэн ирсэн болохыг мэдэгдэе. Энэхүү хуралдааны хөгжмийг Brigham Young-ийн их сургуулийн оюутнуудын хамтарсан найрлалдуу Ronald Staley болон Rosalind Hall нарын удирдлагаар дуулж Бонни Гүлэг бадрал бишгүүр хөгжмийг тогсох болно. Цуглааныг нээж найрлалдуучид Jesus the Very Thought of the дуу дуулах болно. Дараа нь нээлтийн залбирлыг Нямгаргийн ангийн ерөнхийлөгч Russell Oxdorf ах хийх ба дараа нь найрлалдуучид залбирыг гэж бодуу дуу дуулна.
Sweetness fills my heart. Our dear Father in heaven, we
бидний хайрт Тэнгэр тэтгэц минь ээ. Таны хожимын гэгээдүүд дэлхийд даяар цуглан энхүү гайхалтай чуулганыг сонсож байхдаа танаас үлээс гарсан олон ажлуудад талархаж байна. Мөн түүний таны хүүгийн цагаатхлууд талархаж байна. Амьдралдаа хүлээж авдаг өдөр бүрийн ажлуудад талархаж байна. Бид дахин сэргээгдсэн сургаал сануурын төлхүүрүүдэд талархаж байна. Мөн бид энэ амьдралд амьд бошиглогч байж энэхүү төлхүүрүүдийг хэрэгж ашиглаж энэхүү хүчээр ажиллаж байгаа талархаж байна. Тэгээд та энэ хурлаар ярих бүх хүмүүсийн яриаг сонсож байгаа тэр хүмүүс таны сүнсийг мэдэрч энэхүү амьдралд сургаалыг үргэлжлүүлэхээр Иесусийн нэрээр залбирч байна. Амен.
President Dieter F.
Ерөнхийлөгч Дитер Ф. Угдорф одоо ерөнхий албан тушаалтнууд болон бүсийн далайн гишүүдийн нэрсийг дэмжин батлах саналыг авахар танилцуулах ба түүний дараа сумын аудитын албаны удирдлага захирал Роберт Кантвелл ах өнгөрсөн жилийн тайланг унших болно. Дараа нь тэргүүн зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга Брук Хейлс ах сумын 2012 оны статистикийн тайланг танилцуулна.
It is proposed that we sustain
Thomas Spencer Monsnig, Иесус Христийн хожмын үеийн гинэтнүүдийн сүмийн бошиглогч, үзмөрч, ичлэгч болон ерөнхийлөгч ор. Henry Bennion Irongig, тэргүүн зөвлөлийн 1-р зөвлөхөөр. Дитер Фредерик Огдорфиг, тэргүүн зөвлөлийн 2-р зөвлөхөөр тус тус дэмжлэн батлах санал оруулж байна. Дэмжиж байгаа хүмүүс гараа өргөнө. Татгалзаж байгаа хүн байвал гараа өргөж болно. Boyd Kenneth Packrick, 12 төлөөлөгчийн чуулгын ерөнхийлөгчөөр мөн дараах хүмүүсийг уг чуулгын гишүүдээр дэмжлэн батлах санал оруулж байна. Үүнд Boyd K. Packer, Elton Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hayes, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson, Neil L. Anderson. Дэмжиж байгаа хүмүүс гараа өргөнө. Татгалзаж байгаа мөн адилхан дэгжүүлж болно. Тэргүүн зөвлөлийн зөвлөхүүд болон 12 төлөөлөгчийг бошиглогч, үзмөрч, ичлэгчд хэмээн дэмжлэн батлах саналыг оруулж байна. Дэмжиж байгаа хүн гараа өргөнө. Татгалзаж байвал аль тэмдэг үзүүлж болно. Ахлагч Уолтер Ф. Гонзалесийг далайн чуулгын ерөнхийлөгчийн зөвлөлийн гишүүнээс чөлөөлж байна. Түүний хийсэн үйлчлэлд бидэнтэй хамт талархлаа илэрхийлэхийг хүсч байгаа хүмүүс гараа өргөнө. Ахлагч Юлисес Сорисийг далайн чуулгын ерөнхийлөгчийн зөвлөлийн гишүүнээр дэмжин батлах санал оруулж байна. Дэмжиж байгаа хүн гараа өргөнө. Татгалзаж байвал аль тэмдэг үзүүлж болно. Бид дараах хүмүүсийг 2013 оны 5-р сарын 1-ээс бүсийн далайн үүрэгт ажиллаж чөлөөлж байна. Үүнд Рубен В. Алауд, Сержио М. Аная, Нолан Д. Арчиболд, Карлос Л. Асторга, Хектор Авилла, М. Антони Бернс, Дэвид Кабрера, Милтон Камарго, Роберт И. Чеймберс, Виктор К. Кинг Чен, Куо Чиан Чун, Нелсон Д. Кордова, Гэри Л. Криттенден, Эдвард Дюб, Мэтью Дж. Айринг, Сион М. Фине Анганофо, Альфредо Л. Жизати, Джеймс Б. Гибсон, Джовенчио А. Гуанзон, Мария Э. Гуэра, Луис С. Хернандес, Эрнан И. Херера, Жавье Ибанез, Пауло Х. Эджиносе, Даглас Ф. Джессоп, Стивен С. Кэр, Джонни Л. Кох, Фаустино Лопез, Ричард М. Мелчин, Фрибади А. Менса, Бенсон И. Мисалука, Абелардо Моралес, В.Т. Дэвид Мюррей, К. Брэд Нэтрес, С. Гиффорд Нилсон, Сатоши Нишихара, Майкл Д. Пикард, Уильям Ф. Рейнольдс, Майкл И. Робертс, Фернандо Э. Р. Тароча, Манфред Шутси, Теренс С. Смит, Рубен Л. Эспитале, Джошуа Субандрио, Фрэнк В. Трайсел, Мигуэль Р. Вальдес, Арнульфо Валенсуэла, Карлос И. С. Вильянова, Теренс М. Винсон, Луис Вайтман, Болон, Ричард С. Замбрана. Эдгээр хүмүүсийн гахалтай өчлөлд бидэнтэй хамт талархлаа илэрхийлэхийг хүсэж байгаа хүмүүс гараа өргөнө. Залуу эмэгтэйчүүдийн ерөнхийлөгчийн зөвлөлөөс Элейн С. Далтон, Мэри Энн Кук болон NMD бэгч нарыг чин сэтгэлээсээ талархан чөлөөлхийг санал болгож байна. Залуу эмэгтэйчүүдийн ерөнхий албаны бүх гишүүдийг мөн чөлөөлж байна. Эдгээр эгч нарын гайхалтай үйлчлэл болон сүсэг бишрэлд бидэнтэй хамт талархал илэрхийлэхийг хүсж байгаа хүмүүс гараа өргөн дэмжнэ үү. Бид 71-р чуулганы шинэ гишүүдийг дэмжин батлах санал болгож байна. Эдвард Дюби, С. Гиффорд Нилсон, Арнульфо Валенсуэла, мөн 72-р чуулганы шинэ гишүүдийг санал болгож байна. Тимоси Ж. Дайчс, Рэнди Д. Фанк, Кевин С. Хэмилтон, Адриан Очоа, Теренс М. Винсон. Дэмжиж байгаа бүх хүмүүс гараа өргөнө. Татгалзаж байвал аль тэмдэг үзүүлж болно. Бид түншлэн 72-р чуулгын гишүүний хувьд дуудлагын шалтгаанаар Адриан Очоа ахыг залуу эрэгтэйчүүдийн ерөнхийлөгчийн зөвлөлийн 2-р зөвлөлийн дуудлагаас чөлөөлж байна. Бидэнтэй хамт талархлаа илэрхийлэхийг хүсэж байгаа хүмүүс гараа өргөнө. Бид дараах ахнарыг бүсийн далд шинээр томилж байна. Үүнд Рубен Акоста, Фредерик О. Акимбо, Омар А. Альварес, Бенедито Антунес, Алан С. Бетт, Грант С. Беннет, Фернандо Э. Калдерон, Уилсон Б. Калдерон, Хе Марсело Кардос, Йок Сан Фредди Чан, Кристофер Чарльз, Валери В. Кордон, Паул Р. Каверт, М.Т. Бен Дэвис, Массимо Де Фео, Марион Б. Де Антониано, Франциско Ж. Руиз Де Мендоза, Роберт А. Дрейден, Роберт Ч. Дэдфилд, Даниэл Ф. Даниган, Джеффри Д. Эриксон, Э. Ксавьер Эспиноза, Мелиула М. Фата, Сэм М. Галвез, Клод Р. Гамьет, Мервин С. Гидди, Жао Р. Грал, Дэвид П. Хомер, Даниэл В. Джонс, Джон А. Корентинг, Стивен О. Лэнг, Аксел Х. Лаймер, Густаво Лопес, Хосе И. Маравия, Альфредо Мирон, Уго Монтоя, Жоаким Ж. Морера, Кацуюки Оттахара, Хосе С. Пинеда, Гэри С. Прайс, Мигель А. Рейсес, Гэри Б. Сабин, Альфредо Эл Салас, Неца Хуау Койотул Салинас, Сиро Шмайл, Ви Зайкари Смит, Майкл Эл Саутворд, Гэ Лоренс Спекман, Верн П. Стэнфилл, Уильям Хе Стоддард, Стивен И. Томпсон, Джордж Дж. Тобайас, Айсаке К. Тукуафу, Жаки А. Ван Ринен, Рол И. Висенсио, Рол С. Вильян Нуэва, Аллен Р. Уокер, Кит П. Уокер болон Хойсен Леонард Ву. Дэмжиж байгаа хүмүүс гараа өргөнө. Татгалзаж байгаа хүмүүс адил тэмдэг үзүүлж болно. Бонни Ли Грин Оскарсон эгчийг залуу эмэгтэйчүүдийн ерөнхий ерөнхийлөгчөөр Carol Lewis Foley McConkeyг 1-р зөвлөх болон Evelyn Neal Foot Marriott-ыг 2-р зөвлөхөөр тус дэмжлэн батлах санал оруулж байна. Дэмжиж байгаа хүмүүс гараа өргөнө. Татгалзаж байвал адил тэмдэг үзүүлнө. Бусад ерөнхий эрх мэдлэнүүд, бүсийн далууд болон ерөнхий ерөнхийлөгчийн зөвлөлүүдийг одоогийн дуулгалтад нь дэмжин баталж байна. Дэмжиж байгаа хүмүүс гараа өргөнө. Татгалзаж байвал адил тэмдэг үзүүлж болно. Баярлалаа хагч нараа, та нарын дэмжин батлсан санал болон бидний төлөөх та бүхний залбирал болон тасралтгүй итгэлд тань баярлалаа. Шинээр дуудагдсан ерөнхий эрх мэдлэлнүүд болон залуу эмэгтэйчүүдийн ерөнхий эрхлэгчийн зөвлөлийн эхнийг судалдаж суухыг урьж байна.
It's a long walk.
Яс урт алхах авай.
As announced,
зарсны Кантулах одоо аудитын тайлбар танилцуулна. Түүний дараа Хейсах статистикийн тайлбар танилцуулах болно.
To the first presidency of the Church of Jesus Christ of
Latter-day Saints. Хожим үеийн гэгээнтүүдийн сүмийн тэргийн зөвлөлд хүндэт дахнараа. Сургаалба гэрээ 102 дугаар хэсэг дээрх илчлэлтийн дагуу 11-ийн хуваарлтын зөвлөл нь сүмийн хөрөнгөний зарцуулалтад зөвшөөрөл олгодог билээ. Уг зөвлөл нь тэргүүн зөвлөл 12 төлөөлөгчийн чуулга болон тэргүүлэх бишопийн зөвлөлөөс бүрддэг. Уг зөвлөл нь сүмийн албанд үйл ажиллагаанууд болон сүмийн нэгжүүдэд хуваарлалттай холбоотой төсвийг баталдаг. Сүмийн нэгжүүд батлагдсан төсвүүд болон сүмийн бодлого журмын дагуу бэлэн мөнгийг зарцуулдаг. Сүмийн аудитын албанд бэлэн мөнгө зарлагын баримтад хяналт тавьж, сүмийн бусад эд хөрөнгийн хамгаалалт бүрэн явагдаж байгаа эсхийг тодорхойлохын тулд шаарлалтаа бүх бүртгэл системүүдийг ашиглах эрхийг олгосон юм. Сүмийн аудитын алб, сүмийн бусад бүх албууд болон үйл ажиллагаанаас тусдаа бөгөөд ажилтнууд нь мэрэгсэн нэгтлэн бодогч, дотоодын мэрэгсэн аудиторууд, мэрэгсэн мэдээллийн системийн аудиторууд болон бусад мэрэгжилтнүүдээс бүрддэг. Гүйцэтгэсэн аудитор үндэслэн сүмийн аудитын алб 2012 онд хүлэн авсан бүх хандив өргөл зарцуулсан зардлага, сүмийн нийт хөрөнгийг тохирох тоо бүртгэл болон батлсан төсвүүд нь сүмийн бодлого журмын дагуу наривчлан бүртгэж зохицуулсныг мэдэгдэж байна.
For the information of the members of the church.
Сүмийн нэгжүүдийн мэдээллийн хувьд тэргүүн зөвлөл 2012 оны 12 дугаар сарын 31-ний байдлаар сүмийн өсөл болон төлөвийн талаар дараах статистик тайлан гаргалаа. Сүмийн нэгжүүд 3005 гадас 347 номлол, 591 дүүрэг, 29014 тойрог болон салбарууд. Сүмийн нийт гишүүдийн цоо 14 сая 782473. 2012 онд шинээр нэмэгдсэн бүртгэлтэй хүүхэд 122273. Мөн 2012 онд баптизм хүртсэн хөрвүүлчдийн цоо 272330 байна. 12 дугаар сарын 31-ний байдлаар сүм даяар 58990 бүрэн цагийн номлогч, мөн 22961 сүмийн үйлчлэлийн номлогчид үйлчилж байна. 2012 онд дөрвөн ариун сүм онцгойлон ажиллагдсан бөгөөд эдгээр нь Миссурийн Канзас хот, Бразилийн Манаус, Ютагийн Бригем хот болон Альбертагийн Калгари ариун сүмүүд болно. 2012 онд хоёр ариун сүм дахин онцгойлон ажиллагдсан бөгөөд эдгээр нь Аргентины Бонус Айрес болон Айдахогийн Бойзи ариун сүмүүд болно. Жилийн эцсийн байдлаар үйл ажиллагаа явуулж буй ариун сүм 140 байна.
We will now be pleased to hear.
Бид одоо 12 төлөөлөгчийн чуулгын ахлагч Richard G. Scott болон ахлагч Quentin L. Cook нарын яриаг сонсох болно. Дараа нь найрлдуучид болон цуглагчдад хамтдаа босчихсоод Rejoice, the Lord is King дууг дуулна. Дуулыг дуулсны дараа далын чуулгын ахлагчид болох Stanley G. Ellis болон John B. Dixon ах бидэнд хандан ярина. Тэдний ярины дараа 12 төлөөлөгчийн чуулгын ахлагч David A. Bednar бидэнд үг хэлнэ.
Many voices from the world in which
бидний амьдарч буй дэлхий дээрх олон янзын дуу хоолой нь бидэнд яруу завгүй амьдрах ёстойг зөвлөж байна. Бид ямагт ихийг хийх, ихийг гүйцэх хэрэгтэй болж байна. Гэсэн хэдий ч бид бүгд дотоо сэтгэлдээ амар амгалан тайван дөлгөн байдлыг олдог мөн ирээдүйд дарамт шахалтуудад бэлтгэн эрч хүчийг авах эрх зүйн шинээр эхэлдэг орон зайг бий болгох ёстой. Амар амгалангийн энэхүү орон зай нь бидний гэр орон байх бөгөөд энэ нь их эзэн Иесус Христэд төвлөрсөн байхын тулд бид чадах бүхнээ хийдэг газар юм а. Зарим гэр бүл зохистой санууртан эцэг нь итгэл бишрэлтэй ихийн хамт гэр орон гэр бүлээ зөв шударга байдлаар удирдаг. Гэвч гэр бүл бүрийн нөхцөл адилгүй. Та ямар нөхцөлд байгаагаас үл хамааран гэр орон ба амьдрал ахуйгаа их эзэн Иесус Христээр төлрүүлэх хэрэгтэй. Учир нь тэр бол энэ амьдрал дахь жинхэнэ амар амгалангийн их ус сурулж мөн материаллог эсвэл сүнслэг байхаас үл хамааран таны гаргадаг бүх шийдвэрүүд тань аврагчийн танаар хийлхэх хүч байгаа зүйлүүдээр төвлөрөх хэрэгтэй гэдгийг анхаар. Таны гэр Христээр төвлөрсөн үед танаа гэрт амар амгалан тайван дэлгөөн байдал байх болно. Танаа гэрийг дүүргэн бүү амар амгалангийн сүнсийг гэрт нь амьдрдаг хүн бүр мэдрэх болно. Хэдийгээр гэр бүлээ удирдах нь эцэг эхчүүдийн үүрэгч, энэхүү зөвлөгөөг биелүүлэх нь зөвхөн тэдний хариуцлага биш юм. Хүүхдүүд ч гэр орондоо Христээр төвлөрсөн хичээл зүтгэлийг дээшүүлэх тал дээр хариуцлага хүлээж болно. Хүүхдүүдийнх нь үйлдэл гэрт нь амьдардаг хүн бүрт хэрхэн нөлөөлдөг болохыг ойлгуулахын тулд эцэг эхчүүд энэ талаар тэдэнд заадаг байх нь чухал юм. Зөвч бай, бурууч бай, өөрсдийн үйлдэлтэй хариуцлага хүлээдэг хүүхдүүд Бурхны хаант усад итгэмжлэл хүлээсэн иргэд болон өсч хөгждөг билээ. Гэр орноо аврагчдээр төвлөрүүлэх тулгуур зарчмуудыг та бүхэн мэддэг гэдэгт би итгэлтэй байна. Бошилгчийн зөвлөмж болох өдөр бүр хуваарай болон гэр бүлээрээ залбирч судар судалж гэр бүлийн үчиг 7 хоног бүр хийх зэрэг нь Христээр төвлөрсөн гэр орныг бий болгох тулгуур баг нь үндсэн хүчин зүйлс болдог билээ. Эдгээр зүйлсийг байнгын хэвшил болгохгүйгээр бидний хүсдэг болон бидэнд хэрэгтэй тэрхүү амар амгалан бүхий орон зайг дэлхийгээс олох нь амаргүй юм. Та нарыг дагаасаа химээн Христийн хүсдэг бошиглогчийн сургаалуудад дуулууртай байх дүн. Сайн мэдээний бат найдвартай зарчмуудыг хэрэгжүүлэхийн оронд алдаа дутгал гаргаж ирээдүйн аз жаргалаа бүү алд. Өчүүхэн жижиг юмс том зүйлс рүү хөдөлгөхийг санагтун. Ач холбогдолгүй мэт санагдах өчүүхэн жижиг болчмгүй үйлдэл эсвэл ийм үйлдэл тоохгүй байх нь том асуудлууд руу хөтлж болно. Хамгийн чухал нь энгийн бөгөөд хэвшил болсон сайн дадал зуршил нь ариун баялаг ажлуудаар дүүрэн амьдрал руу хөтлөдөг. Хүүхдийн эсгийн хүүхдүүд өсөр үеийн залуу эрэгтэйчүүд ба эмэгтэйчүүд мөн итгэлтэй говшгүй номлогчид та нар нарын насан дээр миний хийж чаддаг байсан зүйлсүүдээс илүү олон зүйлүүдийг та нар үр дүнтэйгээр хийж байна. Та нар мөнх бус байдлын өмнөх амьдралд итгэлтэй, дуулууртай байдал болон цэвэр ариунаа нотлон харуулсан. Мөн та нар тийм давяас чадвараа хөгжүүлж, мөнх бус байдалд итгэл бишрэл, нэр төр, амжилт бүтээлтэйгээр амьдрахад өөрийгөө бэлтгэхийн төлөө шаргуу ажилласан билээ. Та нар үүнээс хош тун удалгүй бүх гайхалтай чадварууд болон өв олон боломжуудтайгаар мөнх бус амьдралд ирсэн юм. Гэвч та нарын эргэн тойронд аюул үнэхээр бодитой байгаа. Хэрв та эргэн тойрондоо байгаа нүгэл хилэнцэд санаа бодлуудад автагдах юм бол агуу чадвах болон асар олон боломжтой нь хязгаарлагдмал болох буюу бүр үүнийг алдаж мэднэ. Гэвч сатан аврагчийг ялж чадахгүй. Сатаны хов заяа нэгэн ч шийдэгдсэн юм. Тэр ялагдсанаа мэддэгч чадах чинээгээр олон хүнийг устгахыг хүсдэг. Тэр таны сул талуудыг ашиглан сайн сайхан чанаруудыг тань үгүй болгохыг хичээдэг. Их эзний талд зогсохтун тэгвэл та алхам тутамдаа ялах болно. Та нар технологи гайхамшигтай хурдан хөгжиж байгаа дэлхийд аж төрж байна. Өнөөгийн хөгжлийн алхаатай хөл нийлүүлэн алхах нь миний үеийнхний хувьд хэцүү юм. Технологиг хэрхэн ашигласнаас хамааран хөгжлийн эдгээр хэмжилт нь ажиллал эсвэл бүдрэх чулуу болж болно. Технологиг ойлгож зөв зорилгоор ашигласан үед сүнслэг харилцаанд саа татхар учруулахгүй харин үүнийг өргөжүүлэн дэмжиж чадна. Жишээ нь биднээс олон нь халаасанд багтах авсаархан электрон хэрэгслийг ашигладаг. Бид ийм хэрэгсэлгүйгээр явах нь ховорхон бөгөөд заримдаа өдөрт үүнийг олон удаа ашиглах ч байдаг. Харамсалтай нь эдгээр хэрэгслүүд бусурмаг явдал хийгээд цагийг үр ашиггүйгээр үрхэд хүргэж болно. Гэвч сахилгатайгаар хэрэглэх юм бол энэ технологи нь нийгмийн муу нөлөөллөс хамгаалах хэрэгсэл болж чадна. Хэдэн жилийн өмнө жижиг бүтээлүүд бүрнээр мөн дээрээс нь ерөхий чуулганы захиасуу таны халааснаа багтах болно хэмээн төсөөлж чадах байсан гэж юу? Эдгээр нь зөвхөн халааснаа багтсанаараа таныг хамгаалахгүй. Харин тэдгээрийг өдрийн нам гүмхэн цагаар судалж, тунгаан бодож сонсох нь сүнсээр дамжуулан харилцааг тань өргөжүүлэх болно. Технологиг амьдралынхаа хэсэг болгоход ухаалаг хандах тун. Электрон хэрэгсэл дээр чухал судруудыг тэмдэглэж, үй үй иргэн харж бай. Хэрв залуу хүмүүс та нар олон удаа мессеж илгээдэг шигээ, судрын аль нэг шүлгийг олон удаа дүгнэж харах юм бол, та тун удахгүй судрын хэдэн зуун хэсгийг цээжилж чадна. Судрын эдгээр хэсгүүд нь хэрэгтэй цаг үед сүнслэг нөлөө болон ариун сүнсний өдөрдмжийн нэн хүчтэйг суруулж болж чадна. Бид ариун сүнсний намуун зөөлөн өдөрдөн чиглүүлдэг нөлөөг амьдралдаа өрхөхийн төлөө чадах бүхнээх нь гэр орноо аврагчдаар төвлөрүүлэх бидний хүч чармаалтад чухал ач холбогдолтой. Сүнсний өдөөлтүүдийг дуулууртайгаар дагаж үлдэх нь биднийг улам хүчрхэгжүүлдэг. Хэрв та эргэн тойрныхоо хүмүүст үйлчлэхдээ дуулууртай байдал болон хүч чармаалтай нэгдмэл байлгаж чадвал танд агуу амар амгалан ирэх болно. Өөрийнхөө авьяас чадварыг өчүүхэн хэмээн чамладагч энхүү авьяас чадвараа эргэн тойрныхоо хүмүүсийн амьдралыг ажиллахын тулд сэтгэл харамгүйгээр ашигладаг хүмүүс олон байдаг. Амин шүцэл бол нүгэл хилэнцийн үндэс юм а. Хэрхэн гим нүглээс өөрсдөө хамгаалахыг аврагчийн амьдрал бидэнд харуулсан. Хувиа хичээлгүй бусдад үйлчлэхийн тулд өөрсдийнхөө амьдралыг зориулахыг тэр бидэнд заасан билээ. Миний амьдрал олон удаа давтагдсан нэгэн үнний тухай би сурсан ба энэ нь үнэмлэхгүй хууль болохыг би мэдсэн юм. Дуулууртай байдал ба үйлчлэл нь бурхны хүчтэй холбоотой байдгийг уг хууль тодорхойлдог юм. Бид хийцний зардгуудыг дуулууртаа дагаж, түүний хүүхдүүдэд хуваа хичээлгүй үйлчлсэний дараах зүв ёсны үр дагавар нь Бурханаас ирдэг хүч бөгөөд энэ нь бид өөрсдөө хийж чадхаас илүү ихийг хийж чадах хүч юм аа. Бид хүч чадлыг их эзнээс хүлээн авдаг учраас бидний ойлголт авьяас ур чадвар өргөжн тэлдэг. Түүний хүч бол амар амгалангаар бэлгсэн гэр орныг төлөвшүүлэх тулгуур хүчин зүйл мөн. Та гэр орноо аврагчдаар төвлөрүүлснээр таны гэр орон зөвхөн гэр бүлийн гишүүдэд тань бус, харин илүү хүнд нөхцөлд амьдарч байгаа найз нөхдөд тань ч бас амар амгалан хорогдох газар болдог билээ. Тэд танаа гэр орон мэдэрдэг тэр амар амгалан татагдах болно. Тэдгээр найз нараа гэр орондоо урьж бай. Тэд Христэд төвлөрсөн орчинд өсч хөгжих болно. Хүүхдүүдийнхээ найз нөхдийн анд найз нь бай. Тэдэн зөвхөн үлгэр дүүрээр үзүүл. Сайн мэдээг заадаг гэрээнүүдийг сахдаг мөн хайр өнөрлөж бэлгсэн Христээр төвлөрсөн гэр орны хүч нөлөө нь бидний дэлхийд санал болгож чадах агуу ажлуудын нэг юм аа. Олон жилийн өмнө нэгэн номлоор зочилсны дараа миний эхнэр Жинийн өөрийнхөө танилцсан нэгэн ахлагчийн тухай ярьж билээ. Жинийн тэр ахлагчаас гэр бүлийнхэн тухай асуужээ. Ахлагч гэр бүлгүү гэж хариулахад тэр их ид гайхсан аж. Түүнийг төрөхөд ээж нь засгийн газрын асрамжинд хүлээлгэн өгснийг тэр тайлбарлажээ. Тэрээр хүүхэд ахуй насаа хүүхэд асрах нэг газраас нөгөө чилцээр өнгөрүүлжээ. Тэр өсвөр насандаа сайн мэдээг олж ажиллагдсан аж. Хайраар дүүрэн өнөр гэр бүл болох түүний тойргийн түүнд номлолт үүслэх боломжийг олгосон байна. Жинийн хожим нь энхүү нүдэн дулаахан ахлагчийн тухай номлын эрхлэгчийн эхнэрээс асуусан гин. Энэ ахлагч өвчний улмаас номлын гэрт хэдэн сарын өмнө ирснийг тэр мэджээ. Тэр үед сайх ахлагч гэр бүлийн үдэшт тэдэнтэй хамт оролцдог байж. Тэр номлын талбар руу буцаж явахынхаа өмнө номлоо дуусах үедээ 2-3-7 хоног дахин номлын гэртэ байж болох уу хэмээн номлын эрхлэгчээс асуужээ. Тэр ахлагч Христээр төвлөрсөн гэр бүл ямархуу байдгийг ажиглахыг хүссэн байжээ. Тэрбээр номлын эрхлэгчийн гэр бүлийн загвараар өөрийн гэр бүлийг бүтээхийг хүссэн ажээ. Та нар ийм гэр бүлтэй болохын тулд чадах бүхнээ хийх түн. Хүнд нөхцөлд амьдарч байгаа хүмүүс туслах түн. Жинхэнэ анд найз нь бай. Удаан жилийн иймэрхүү нөхөрлөл нь амьдралын бүдрүүлэх нөхүүдийг бөгөлдөг замын хар тос лугаа адил бөгөөд бидний аялыг саа тоторгүй илүү дардан болгодог. Энэ нь хувийн давуу талыг бий болгоход ашиглах хөшүүрэг биш. Ба харин талархалтайгаар бусдаа хуваалцах үнэд их сурулж байх ёстой. Ийм арга замаар хүчрэгжих шаарлагтай бусад хүмүүсийг гэр орондоо өр. Зөв сонголтууд хийдэггүй гэр бүлийн гишүүнээ хайрладаг хүмүүсийн талаар сүүлчийн зарим нэг санаа бодлоо хуваалцъя. Энэ нь бидний төвчээр хатуужлыг сорьж болно. Бидний залбирал ба бусдад туслах хүч чармаалтуудад нааштайгаар хариулах их эзэнд болон түүний цаг хугацаанд бид найдах хэрэгтэй. Бид бусдад үйлчлэх, тэднийг ажиллах бүх зүйлд Бурхны хүч тааллыг даруухнаар хүлээн авдаг байхын тулд чадах бүхнээ хийдэг билээ. Бид итгэлийг ашигладаг бөгөөд зарим зүйлийг их эзэнд үлдээх ёстойг санагтун. Тэр биднээс ачаагаа түүний хөлийн өмнө авчрахыг үрдэг билээ. Бидний хайртай хэн нэгэн маань бүр мөсөн алдагдаж байгаа хэрэг биш. Харин тэрээр хайр бэлхэм аврагчийн хараа хяналтанд байгаа гэдгийг итгэлээр дамжуулан бид мэднэ. Бусад хүмүүсээс муу толбыг нь биш. Харин сайн зүйлсийг нь олж хар. Заримдаа ийм толбуудыг цэвэрлэхийн тулд зохих анхаарал хандуулах хэрэгтэй байдаг ба ямагт түүний сайн сайхан тал дээр тулгуурл. Хэдий өөцийн чинээ өчүүхэн найдвар бүү мэт та мэдэрч байгаа ч энэ нь өөцийн чинээ бус харин өөрийг тань хүчрхэжүүлж санаа сэтгэлээ тань өргөх амьдралыг тэтгэгч агуу холбоос юм аа. Энэ нь таныг тайтгарлаар хангах учир та айхаа болно. Зогстой амьдрахыг хичээж, итгэл найдвараа эзэнд тавигтун. Их эзэн бидэнд хий химэн зөвлсөн бүх зүйлийг бид нэгэн зэрэг хийж чадахгүй бол үүн санаа зовох хэрэггүй. Тэрбээр бүх зүйлийн цаг хугацааг тогтоосноо бидэнд хэлсэн билээ. Тэрбээр өдөржимж хүсч залбирсан бидний чин сэтгэлийн залбирлын хариуд амьдралынхаа мөч бүрт, оюун бүрт юун донцоо анхаарах ёстой тал дээр биднийг өдөрдөн чиглүүлдэг. Бид алхам бүрийг тууштай хийснээр өсч хөгжин түүнтэй адилхан болж чадна. Иесус Христийн сайн мэдэн дээр бат бүх үндэслэгдсэн дуулууртай амьдрал нь гэр орондоо амар амгалан хорогдох газрыг бий болгодог гэдгийг би гэрчилж байна. Сорилт бэрхшээл зовлон зүдгүүр нь үргэлжсэн тохиолдох ба тэрч бүү хэл бүр гай зовлонгийн үед ч бид дотоод сэтгэлийн амар амгалан агуу ажаргалыг эдэлж чадна. Есүс Христийн цагаатгал бол агуу амар амгалангийн их ундраг мөн гэдгийг би Есүс Христийн нэрээр гэрчилж байна. Амен.
Recent experiences have caused
Сайхан надад тохиолдсон үйлдлүүд намайг амар амгалангийн тухай сургаалыг тэр тусмаа бидний хүн нэг бүрт төгсөшгүй амар амгалан олох тусалдаг Иесус Христийн үүргийн талаар тунгаа бодоход хүргэсэн юм. Өнгөрсөн сард болсон хоёр үйл явдал нь миний зүрх сэтгэлд гүн гүнзгийгээр нөлөөллөө. Нэгдүгээрт би Connecticut-ийн Newtown болсон алан хятлагын эмнэлэгт гэмтрэгийн үеэр 25 хүн түүний дотор бага насны 19 хүүхдийн хамт амиа алдсан 6 настай хонгорхой охин Эмили Паркерийг оршуулах эсвэл дээр үгэлсэн юм. Би охины гэр бүлтэй хамт гашуудсан бөгөөд тэнд болсон олон хүн амар амгалан биш байлаа. Охины эцэг болох Роберт болон Алиса Парк нарын сэтгэлийн агуу хад хат бишрэлийг нь би харсан юм. Хоёрдугаарт зааны ясан иргэдэх Абиджан хотдох сүмийн мянган мянган этгээлтэй гишүүдтэй уулзлаа. Францаар ирдэг Барон Африкийн оронд эдийн засгийн хүндрэл бэрхшээл тохиолдож, засгийн эрхийг сэргийхэн булаан авснаар хамгийн сүүлд тэгсэн хоёр иргэний дайн нь 2011 он дуусжээ. Хэдийгээр дайн дуусаад их удаагүй ч би тэдэнтэй хамт байгаадаа онцгой амар амгаланг мэдэрсэн юм. Биднээс амар амгалан дээрэмдэж, бид ямар их эмзэгхэн болохоо мэдрэхэд хүргэдэг үйл явдлууд олонтаа тохиосор байна. 2001 оны 9 сарын 11-нд Нэгдсэн улсын өөрөөр хэрэгжүүлсэн болсон аймшигт явдлыг хэн мартах вүлээ? Ийм үйлдэл бидний амар амгалан аюулгүй байдлын мэдрэмжийг нүд өрмөхийн зур үгүй гэж болдгийг бидэнд сануулсан. Энэ үед анхныхаа үрийн зулааг үнэрлэхээр хүлээж өссөн манай уухан хүү эхнэрийнхээ хамт Нью-Йоркийн дэлхийн худалдааны төвөөс орон зууцны 3 байшингийн цаана амьдарч байсан юм. Эхний онгоц хойд самхыг мөргөж сүрүүлэхэд тэд орон зууцныхаа дээвэр дээр гарч айдас төгшөөртэйгээр алиглан харж байхдаа ямар аймшигтай гинтийн осол болж байна вэ гэж боджээ. Дараа нь хоёр дахь онгоц өмнөд самхыг мөрхийг харсан юм. Тэр дэр даруй гинтийн осол биш гэдгийг ойлгож доод Манхэттэнийг дайранд овтж байгаад итгэсэн юм. Өмнөд самхыг нуран унахад доод Манхэттэнд бороолугаа адил буусан нурангийн тоос тэдний байрыг болон орчмыг бүрхжээ. Тэд өөрсдийн харсан зүйлдээ гайхаж цааш дайралтын татар сэтгэл дүгшин илүү аюулгүй газар руу явсан бөгөөд тэр нь Линкольн төвдөх Манхэттэн гадсны сүмийн байранд хүрчээ. Тэднийг ирэхэд Доод Манхэттендх бусад гишүүдийн олон гадсны төвд ирцгээсэн байлаа. Тэд хаан байгаагаа мэдгэтгэхээр биднэр уцацсан юм. Би тэдний аюулгүй байгаа сэтгэл амарсан бөгөөд яагаад гадсны төв дээрээ очихыг гайхаагүй юм. Сионы гадснууд шуурганаас мөн энэ хольцгүйгээр бүх дэлхий дээр юулэгдэх үед хилэгнэхээ сорогдох байр болно гэж орчин цагийн ажлалт заадаг билээ. Тэд 7 хоног гэртээ харь чадаагүй бөгөөд гим зэмгүй хүмүүс ам үрэгцэнд зочирцсан ч байнгын хохирлтой тулгараагүй юм. Эдгээр явдлуудыг тунгаан бодох үед бүх нийтийн буюу дэлхий дахины амар амгалан болон хов хүний амар амгалангийн хоорондох сургаалын ялгаа надад гүнзгий сэтгэл төрүүлсэн билээ. аврагчийг мэдлэг үед олон тооны тэнгэрлэг дайчид бурханд магтаал өргөж, дээр өндөр талдар нь бурханд байх болтугай, доор газарт амар тайван нь түүний талдыг олсон хүмүүст байх болтугай хэмээн тунхаглаж байлаа. Гэсэн хэдий ч бурханы хүү мэндснээс болж Херод хаан Бетлехемд гим зэмгүй нь ял хүүхдүүдийг амийг хөнөөсөн мөнхийн ажилбогчтой үед ч энэхүү гонигтай зүйл тохиолджээ. Сонгох эрх аз жаргалын төлөвлөгөөнд амин чухал юм. Энэ нь бидний мөнхийн өсөлт дэвшилд шаардлагатай хайр инрэл, золиослол, хувийн өсөлт хөгжил болон дурслах хуримтлуулах боломжоор биднийг хангадаг. Мөн энэхүү сонгох эрх нь өөрсдийн ойлгохгүй зүйлсээс болон бусдын хор хөнөөлт сонголтуудаас бий болсон өвчин зовлонг мөнх бус амьдралдаа биднийг биеэр туулгаж хүргэдэг. Тэнгэрдэг дайн чухамдаа бидний сонгох эрхийн төлөө болсон ба аврагчийн дэлхийдэг үйлчлэгийг ойлгох нь туйлын чухал юм. Матайн 10-р бүлэгт дурдсанаар аврагч 12-т заавар өгч, мөн бүх нийтийн амар амгалан авчрах түүний үүрэг зорилго мөн мөнх ус байдалд гүйцэтгэхгүй гэдгийг мэдгдсэн юм. Төлөөлөгчид өөрсдийн айлсан айлуудад амар амгалангийн ажлыг үлдээх боловч сөрөг чононд байгаа мэд миний нэрнээс болж бүгд та нарыг үзэн ядна. Харин эцээ хүртэл тэсн нь аврагдах болно гэсэн сэрэмжлүүлгийг өгөхөд заварлагджээ. Мөн 34-р шүлэгт намайг газар дээр инг 51 авчирхаар ирсэн гэж бүү бод гэсэн алдар тунхаглал байдаг. Энэ нь Христийн мөнхийн бус номлолын үед дэлхий дээр бүх нийтийн амар амгалан байгаагүй бөгөөд одоо ч байхгүйг тодорхойлж байгаа юм. Сургаалваа гэрээн зориулсан ихэцний удирдахад нэлээд хідэн чухал зарчмууд загдсан байдаг. Намчилдгүй хүмүүсийн хувьд дэлхийд явж байгаа хүмүүст өгөгддөг түүний сүнс хүмүүний төлөө ямагт хичээн зүтгэх нь үгүй. Түүнчлэн дэлхийгээс амар амгалан авагдах болно. Дэлхийгээс амар амгалан үнэхээр авагдсныг бошиглогч тунхагласан билээ. Люцифер хараахан хүлэгдээгүй байгаа бөгөөд энэ дэлхийд өөрийн хүчийг ашигласаар байна. Газар бүрийн сайн хүмүүсийн чин шударга тэнгэрлэг хүсэл ямагт энэ дэлхийн амар амгалан байдлын төлөө байсаар ирсэн бөгөөд цаашид юм бах болно. Бид энэ зорилгодоо хүрэхээс хизээч ухрах эсгүй. Ерөнхийлөгч Жозеф Филдинг Смит ийхүү заасан юм. Хүндэрлэгтний бурханы үннийг болон бурханы захиасыг хүлээн авч түүний тэнгэрлэг хүч хийгээд эрх мэдлийг хүлээн зөвшөөрөх хүртэл дэлхийд амар амгалангийн болон хайрамсан хизээч ирэхгүй. Бид бүх нийтийн амар амгалангийн төлөө чин сэтгэлээсээ найдаж мөн залбирдаг боловч хувь хүмүүс гэр бүлүүд нь ийм амлагдсан амар амгалан зөв шударга байдлынхаа шагналд хүлээн авдаг. Энэхүү амар амгалан аврагчийн үүрэг зорилго болон цагаатгагч золиослын амлалтын бэлэг юм. Энэ зарчмыг сургаалваа гэрээнд гэвч зөв шударгагийн үйлсийг хийхийг тэрээр шагналаа. Бүр энэ дэлхийд амар амгалан эрэх дэлхийд мөнх амьдралыг хүлээн авах болно гэдгийг мэдэж авахтун хэмээн тодорхой дурсжээ. Ерөнхийлөгч Джон Тейлор энэхүү амар амгалан зөвхөн хөсөөштэй төдөөгүй, харин энэ нь бурхны бэлэг мөнгө гэж заажээ. Миний ярьж байгаа амар амгалан бол төр зүрийн амар тайван байдал биш. Энэ бол төгсөсгүй аз жаргал ба сүнслэг байдлын сэтгэл ханамж юм. Ерөнхийлөгч Хибер Джей Грант аврагчийн амар амгалан дараах байдлаар дүрсэлжээ. Түүний амар амгалан бидний зовлон нэмгэлж сэтгэл санаа сүнслэг байдлын хувь зов сонож буй хүмүүс тайтгарлыг өгч бидний дотоод сэтгэлийг үзэн ядалтыг зайлуулж нөхдөө хайрлах хайрыг бидний төлөвшүүлэн бидний зүрх сэтгэлийг тайтгал ба аз жаргалаар дүүргэдэг. Намайг Эмзи Паркерийн эцэг эхтэй уулзах үед аврагчийн амар амгалан тэдний зовлон нэмгэлж харуулсан зүрх сэтгэлийн тайшрахлал тусалсан. Паркерах гэмт хадлаг болсны дараа алан хядагчийг уулжсанаа илэрхийлсэн онцгой явдал байсан юм. Ерөнхийлөгч Грант аврагчийн амар амгалан үзэн ядалтыг биднээс зайлуулдаг гэж хэлжээ. Шүүлт нь эзнийх юм. Заниас иргэн эзэн гэгэнтнүүд эх оронд нь болж байгаа иргэний дайны үеэр Иесус Христийн сайн мэдээгээр амьдарч ялангуяа өвөг дээдсийнхээ төлөө гэр бүлийн түүхийн болон ариун сүмийн ажил хийхэд анхаарлаа төвлөрүүлснээр амар амгалан олсон бэжээ. Бид бүгдээрээ амар амгалан хүсдэг. Амар амгалан гэдэг бол зөвхөн аюулгүй байдал буюу дайн дажин хүчирхийлэл зөрчил тэмцдэггүй байх явдал биш. Аврагч бидний хэн бэ гэдгийг мэддэг. Бид түүнд итгэдэг. Түүнийг хайрладаг бөгөөд зарилгуудын сахилгыг тэрээр мэддэг гэдгийг бид мэдснээр бүх үед ялангуяа амьдралын итгмээргүй хүн цорилт бэрхшээл эмгэнэлт үедэд амар амгалан авчирдаг. Либерти Шоронд бошиглогч Йосеф Смит их эцний хариулт нь зүрхсгэлтэн тайлхтраглыг авчирдаг. Хүмүүс сүнсэнд чинь амар амгалан байх сад дотгор хийгээд зовлон зүдгрүүд чинь хэсэг хугацаанд байх болно. Мөн хэрэв чи түүнийг дайжгүй бол бурхан чамайг тэнгэрд өрөмжлөх болно. Бурхан төрөгл замбарлыг бүтээгч биш. Харин амар амгалангийн бүтээгч гэдгийг санагтун. Бурханыг үл хүлээн авах тэдэнд амар амгалан байхгүй. Бид бүгд тэнгэрлэг зөвлөгөөнд оролцож, ёс суртахууны сонгох эрхийг хүлээн зөвшөөрсөн бөгөөд, энэ сонгох эрхийг буруу ашигласнаас мөнхөс байдлын өвчин зовлон аимшигт эмнэлэгт явдал бидэнд тохиолж болно гэдгийг мэдэж байсан. Энэ нь бас биднийг уурлан бухимдах, бодолж төрөлдөх, хамгаалтгүй эмзэг болоход хүргэж болно гэдгийг ойлгосон байжээ. Гэвч аврагчийн цагаатгал инх мөнх бус амьдралын бүх шударга бус явдлыг даван гарч амар амгалан гэдгийг мэдрүүлсэн юм. Ахлагч Мэрин Ди Хэнкс хандан жаатан дээр өлгсөн Хьюго Бестийн дараах үгс байжээ. Бурханд итгэн гэдэг нь бүх төрөм шударга байх бөгөөд амьдралд хүссэн хүлээгээгүй үйл явдлууд тохиолдно гэдгийг мэдэх явдал мөн гэжээ. Амар амгалангийн эксрүүлчүүд нь юу вэ? Амар амгалан дэлхийн арга замаар ирж хайсан олон ирлүүд мухарлаж хизээч амжилт олоогүй юм. Амар амгалан агуу эд баялаг, эрх мэдл, хүч, алдар нэрээр олдгүй. Амар амгалан баяр, зугаа цэнгэл хөөж, амар чөлөө цаг ихтэй байснаар олж авдгүй. Эмэл Ау Тианы нэгэн сайхан дуулан тохирох асуултыг асуудаг. Амар амгалан би ханаас олж болох вэ? Амар амгалангийн бусад их сурвалж, намайг сэтгэл санааны хувьд эдгэхгүй байхад би тайтгалыг ханаас олох вэ гэдэг үедэг. Үүний хариулт нь аврагч юм. Тэр бол амар амгалангийн сурвалж бөгөөд бүтээгч нь юм. Тэр бол амар амгалангийн ханху. Бид хэрхэн аврагчид ойр дотно байх вэ? Бурхны өмнө өөрийгөө даруулсан, үргэлж залбирч, нүглээн амьнчлан, харуулсан зүрх, гимсэн сэтгэлтэйгээр баптисм хүртэж, Иесус Христийн жинхэнэ шавь болох нь зөв шударга амьдралын дээд үлгэр жишээ бөгөөд төгсөшгүй амар амгалангаар шагнах болно. Хаан Бенжаминий Христийн цагаатгалын талаар хүчтэй нөлөө бүхий үгсийг сонссон олон түмэн газарт унсан билээ. Их эцний сүнс тэдний дээр ирж, мөн тэд нүглүүдийнхээ ангишлыг хүлээн авч, тэд ухамсарын амар амгалан хүлээн авсны учир, мөн тэд баяр хөөрөөр дүүргэгдсэн байв. Иесус Христэд итгэх үлэмж их итгэл тэдэнд байсны учир бүлгөө. Намчлал болон шударга амьдрал нь ухамсарын амар амгалан боломжтой болгодог өгөөд сэтгэл ханамжид амин чухал юм. Томоохон нүглсэн үйлдэлсэн үед амар амгалан мэдрэхийн тулд нүглээ хүлээх шаардлагатай. Нүглийнхээ хүндэд зовн шаналж байгаа хүн ачаа дарамттай их эзэн дүүрүүлж цагаатгалын ажлуудыг хүрдэг боломжтой болдгоос ирдэг амар амгалан юутай ч харьцуулах хараггүй. Бидний дуртай сүмийн өөр нэгэн дуулалт ачаа дарамтаа би түүний хөл тавиад аялгуу сайхан дуугаа дуулна хэмээн гүйдэг үлээ. Одоо үед хэд хэдэн 100,000 залуу эрэгтэй эмэгтэйчүүд Ахмад номлогчид бидний их эзэн аврагч Иесус Христийн илч төлөөлөгчд байх дуудлагыг хүлээн авсаар байгаад би чин сэтгэлээсээ баярлагдав. Тэд амар амгалангийн сэргээгцэн сайн мэдээг дэлхийд нэг удаа нэг хүнд эсвэл нэг гэр бүлд хүрэгснээр зөв шударгагийн энхүү ажил нь Тэнгэрийн эцгийн хүүхдүүдэд амар амгалан авчирч байна. Сүм бол Иесусийн дагалдагчдын хувьд амар амгалан олох хорогдох байр мөн. Дэлхийд дээрх зарим хүмүүс өөрсдөө сүнслэг олох шашин шүтгүүн хэмээн хэлж байна. Сүнслэг мэдрэмж бол анхны зүв алах юм. Гэвч бид зөвхөн сүмдэр бибитэйгээ нөхөрлөж, сургаалыг заалган, бурхны сайн үлгэрээр тэжигдэг. Хамгийн чухал нь гэр бүлүүдийг лацтан холбож, бидний хүн нэг бүрийг селестиал хаант улсад бурхан эцэг Иесус Христ хоёрт иргэн очиход тэнцэхэр болгодог арийн үйлслүүдийг гүйцэтгэх болон гэрээнүүдийг хийх сануурын эрх мэдэл сүмд байдаг. Эдгээр ёслууд нь их эзэнтэй хийдэг гэрээнүүдтэй холбоотой учраас амар амгалан авчирдаг. Ариун сүм бол эдгээр эрхэм ариун ёслуудаас олныг гүйцэтгэдэг газар бөгөөд дэлхийгээс хамгаалах амглан хорогдох газрын их хурлын их бүлэг юм. Ариун сүмийн газар дээр очиж үзэн ариун сүмийн нээлтийн үйлгэнд оролцдог хүмүүс энэ амгалан мэдэрдэг. Фижигийн ариун сүмийн нээлтэд буюу ажиллах үйл ажиллагаанд орсноо би сайн санаж байна. Улсын өмийн самун нь бослог хөдөлгөөн гаргахад хүрэж Суу хатын дээрэм хотод дээрэм тонул газар авч босогчд парламентийн ордон эзэлж хууль тогтоогчдын барьцаанд авсан байл. Тус улсын засгийн эрхийг цэргийнхэн захирч байлаа. Фижигийн засгийн эрхүүчд ариун сүмийг нэн ажиллах үйл ажиллагаанд цөөхөн хүмүүсийг оролцуулах зөвшөөрөл өгсөн учраас нийт гүшүүдийг тэдний аюулгүй байдлыг харгалзан уг нээлтэд ураггүй юм. Энэ бол Наугийн анхны ариун сүмд маш хүнд байдалд ажилласнаас хойш ийм нөхцөлд ажиллагдсан цорын ганц ариун сүм байлаа. Тус ариун сүмийн нээлтийн үйл ажиллагаанд өргөцсөн бол эндхийн үр удам бол олох хүнд үндэстэн парламентийн гишүүн нэгэн сайхан эмэгтэй байсан бөгөөд босогчдын эглээ түүнийг барьцаанд авсан ч эмэгтэй хүн учраас сулалсан байлаа. Дэлхийн өмнө самуунаас ангис хилээсчил өрөөнд энэ эмэгтэй сэтгэл санаа нь бүрэн эзэмтсэн амраа мулан мэдэрснээ илэрхийлж баярын нулимс асгаруулсан юм. Тэрээр өөрийг нь тайлгаруулсан ариун сүнсийг мэдэрч ариун сүмийн нандин байдлын тухай гэрчлэлээ хэлсэн билээ. Аврагч бол жинхэнэ амраа мулангийн их сурвалж мөн амьдралд хүн цорилтууд тохиолдог гэсэн ч аврагчийн цагаатгал болон түн нэгүслийн ачаар зөв шударга амьдралын харууд нь хувь хүнд амраа мулангийн шагнал ирэх болно. Тэд дээгүүр мөнгөсний баярыг цөвгөлтнээ нэн элэнсэг тодон байдал тэмдэглэхгүйэр аврагч өөрийн төлөөлөгчдэд ариун сүнс болох тайтруулагчаар ажиллах болно гэдгийг амлаад дараах чухал үгсийг хэлсэн бэрэ. Амар амгалан би танарт үлдэн. Ертөнцийн өгдгөөс өөр юмыг би танарт өгч байна. Тэрээр бусдын төлөө хийсэн залбирлынхаа өмнөхөн миний дотор та нарыг амар амгалан байг гэж би танарт эдгээр зүйлсийг хэллээ. Ертөнцид та нар зовлонтой байна. Гэвч зоригтой байхтун би ертөнциг ялсан гэж айджээ. Элиза Арсноу энэ утга санааг нэн сайхнаар инхүү тэрэлжээ. Бурхан зүрхсэглээрээ магтаал өргөн. Өөрсдийн баяр баяслаа хадгалж үлд. Дэлхий дай гай зовлон тархавч Христийн хэлдэг миний дотор та нар амар амгалан олох болно. Би үүнийг Иесус Христийн нэрээр гэрчлэлээ. Амен.
This is the 183rd
annual. Энэ бол Иесус Христийн хожмын гигантийн сүмийн жил тутмын 183 дугаар дахь ерөнхий чуулган.
brothers and sisters, in gratitude for the wonderful service of this young women's presidency, I put on my virtue tie. Now, brothers and sisters, I serve as a 70. The 70 are called to be messengers.
Далын гишүүд бид төлөөлөгчд, босгологчд мөн сүнснээс хүлээн авсан ихэлсний үзийг хуваалцах элчнэр байхаар дууддаг бөгөөд дэлхийд даяар сайн мэдээг номлон сүмийг байгуул, зохион байгуулах ажлыг Христийн нэрээр гүйцэтгэдэг онцгой гэрчүүд билээ. Би Айдахогийн Берлин ойролцоох нэгэн ферм дээр өссөн Айдахогийн фермийн унган хөвөн билээ. Ферми хөвгүүний хувьд би дараах зүйлсийг сурсан. Ажил хөдөлмөрийн дараа хэрэг үр суулгаж тарихгүй бол урбас хүлээж авахгүй. Ухаалаг ажиллах талаар тарсан үрэ усалж бордвол ариун ургац хүлээж авна гэдгийг, мөн цаг хугацааны чухлын талаар хэрв зөв цаг тариалахгүй бол анхны хариу ургацыг минь сүйтгэх болно гэсэн чухал зүйлсийг сурч авсан билээ. Ямар ч ажлыг хийхийн тулд тааламжтай юу, хүсч байна уу, тохиромжтой цаг уу гэдгээс үл хамааран хийх ёстой цагт нь хийж байхыг би хүүхэд байхдаа сурсан. Жишээ нь үнэг өөрийнхөө хүссэн цагт биш, саах ёстой цагт нь саах хэрэгтэй. Фирмийн тэжээвэл амтад болон тэдэнтэй холбоотой тоног төхөөрөмжийн талаар ярихад эдгээр зүйлийг ойлгуулахад тийм ч их цаг зарцуулдаггүй бөгөөд хэн нэгнийг гомдоохгүй гэж бид санаа зовдоггүй билээ. Энэ зарсмын дагуу сүмд үйлчилж байхдаа би зарим үед та нар намайг шулуухан ярихыг хүсч байна уу, эсвэл арай зөөлөн ярихыг хүсч байна уу гэж гишүүдээс олонтаа асууж байсан юм. Ерөнхийдөө бол гэгээтнүүд намайг шууд ярихыг илүүд үздэг байсан. Өнөөдөр би та бүгдэнд шууд ярих болно. Эцэст нь Айдахогийн ферми хөвгөн би энгийн зарцмууд дээр анхаар сурсан. Бид Бурхан Мөнхийн эцэг түүний хүү Иесус Христ болон ариун сүнсэнд итгэдэг гэсэн итгэлийн тунхагын нэгдүгээр зарчмаас өөр энгийн зарчим үгүй билээ. Нэмж хэлэхэд тэрбээр биднийг мэддэг, хайрладаг, өөртөө эргэж ирэхийг хүсдэг бидний Тэнгэрлэг эцэг юм. Иесус бол бидний аврагч бөгөөд гитлгэгч. Тэрбээр цагаатхлаар дамжуулан бид үхлийг ялж дахин амьж өргөмжлөгдөн мөнх амьдралтаа болох боломжийг бидэнд олгосон билээ. Ариун сүнс бол бидний тайлхруулагч, илчлэгч, багш, гэрчлэгч ба хөтч юм. Бид сүнсний хөвд өнчин биш гэдгийг бодоод үзтээ. Ах ихсараа, бид ганцаараа биш. Өнчин биш, эцэгхтэй байхын давуу тал юу вэ? Бид эцэгхээсээ суралцсан, тэднээс туршлагажиж тэдний сэрэмжлүүлдэг үл харагдах аюул занлаас зайлсхийн тэдний мэддэг зүйлүүдийн талаар илүү гүн гүнзгий ойлголттой болж чадна. Бид төөрч бодолж мэхлэгдэж эсвэл бүтлгүүтэхгүй, бидний зүгээр нэг замыг биш, харин цорын ганц замыг зааж үүнийг харуулсан Тэнгэрлэг эцэг бидэнд байдаг учраас энэ гарцаагүй үнэн юм. Бурхан зөв зам бий. Үнэндээ амьдарч хайрлаж, бусдад тусалж, залбирч, бусадтай харилцаж, удирдах, гэр бүл болж, үр хүүхдээ өсгөж хүмүүжүүлэх үннийг сурч мэдэх, сайн мэдээ хуваалцах гэх мэт олон зам Бурханд бий. Ихэлцний замуудыг судруудаас гадна итгэлдээ үнэж байх нь залуучуудын бат бөх байдлын төлөө тохимлууд болон амьд босголөгчд төлөөлөгчдийн судруудаас олж авч болно. Жишээ нь тэр судруудад учир нь миний бодол санаанууд бол та нарын бодол санаа биш. Миний зам нь та нарын замаас өөр гэж эзэн айлдж байна. Тэнгэр нь газраас өндөр байдаг шиг миний зам та нарын замаас, миний бодол та нарын бодлоос өндөр билээ хэмээн заасан байдаг. Эдгээр эцсийн өдрүүдийн нүгэл хилэнцүүдийн нэг нь хүн бүр өөрийнхөө замаар замандаг явдал юм. Сургаалт өгс номон дээр өөрийнхөө нүдний өмнө бүү мэрэгэн бай. Өөрийн ойлголтонд бүү түшхэл хэмээн биднийг сэрэмжлүүлсэн байдаг. Хэрэв бид альваа зүйлийг хийхдээ ихэзний замаар хийвэл тэр биднийг элбэг дэлбэгээр ажиллах болно гэсэн түүний амлалтууд байдаг. Гэвч миний хэлснийг та нар үл хийхэд та нарт амлалт байх нь үгүй хэмээн бидэн заасан билээ. Шин хааныг олохоор явсан бошиглох Самуэлийг сургахдаа ихэзэн өөрийн арга замыг бидний арга замтай харьцуулсан байдаг. Гэвч эзэн Самуэльд айлдан түүний гаднах байдлыг болсон нурууны өндрийг нь бүү харагтун. Би түүнийг үл тов. Учир нь Бурхан хүнтэй адил хардаггүй, хүн гаднах төрхийг хардаг бол эзэн зүрхийг нь хардаг гэжээ. Ядуус болон гацагдалтай тэдэнд тусах нь хүлээн зөвшөөрөгдсөн. Ихэвчлэн үүнтэй санал нийлдэгч энэ хүн анхааруулсан байдаг. Энэ нь миний өөрийн замаар хийгдэх ёстой шаардлагатай билээ гэжээ. Өөрөөр хэлбэл бидний бусдад туслах хүс чармайлт нь тэднийг хохироож магад. Их эзэн бие даах чанарыг урамшуулан дэмжих хэрэгтэй гэж бидэнд заадаг билээ. Бидэнд туслах боломж байлаа ч гэсэн тэдний өөрсдийнх нь төлөө хийж чадах зүйлийг бид өгөх буюу хангах ёсгүй. Хариуд нь ямар нэг зүйл хийхийг хүсэхгүйгээр хүнд зүгээр юм өгөхийн хор уршгийг дэлхий даяар мэдэрч байна. Юу хамгийн сайн болохыг бурхан үнэхээр мэддэг. Өөр зарим жишээг авч үзье. Их эзэнд номлолын ажлыг хийх арга зам бий. Эдгээр арга замыг содруудад болон сайн мэдээг номол гарын авлага дээр тайлбарлаж сүнсний удирдлагандор хэрэгжүүлдэг. Их эзэнд хайрлах өөрийнх нь арга зам бий. Хоёр хүн бие биенээ хайрлана гэдэг нь хамгийн чухал зүйл гэж дэлхийн хүмүүс хэлдэг. Ингэж хайрлахын чухал гэдгийг Тэнгэр дэх бидний эцэг заахын хамт энэхүү хайраа илэрхийлэх арга зам цаг хугацаа байдгийг мөн бидэнд заасан билээ. Йосиф Смит багва хаса их эзний арга замуудаар сургагчээ. Түүнийг сүмийн хэрхэн удирдах талаар асуухад би зөв зарчмуудыг заадаг, харин гишүүд өөрсдийгөө удирдах гэж хариулжээ. Бидэнд байнга заадаг нэг зүйл бол бид байгаа газраа өсчөгжих явдал юм. Заримдаа бид хүүхдүүдээ илүү олон найзтай болгож сүмийн өсвөр үеийнхнээс илүү сайн хичээл заагдаг газар аваачихын тулд шинэ газар руу нүүх талаар боддог. Ах ихсраа бидний амьдарч байгаа орчин хүүхдүүдийн маань аврал чухал үр гүйцэтгэдэг гэж бид үнэхээр боддог гэж юу? Гэр оронд болдог зүйлс гадуур хэдэн тохиолдох зүйлсээс хавьгүй чухал гэдгийг төлөөлөгчд болон бошиглогчд үргэлж заасаар ирсэн билээ. Бид үр хүүхдээ хэрхэн хүмүүжүүлж байгаа нь тэдний хаана өсгөж хүмүүжүүлж байгаагаас илүү чухал юм. Бид хаана амьдрахаа шийдэхэд бусад хүчин зүйл нөлөөлөх нь тодорхой. Бид талархалтайгаар их эзний бодлогыг илэрхийлбэл их эзэн биднийг удирдах болно. Бид чухам хаана хэрэгтэй байна вэ гэдэг нь өөр асуудал юм. Би Техасын хойд гадсны Хьюстонд ерөнхийлөгчийн зөвлөлд 16 жил үйлчилсэн. Тэр жилүүд олон хүмүүс ер нутгийн шилжиж ирж байлаа. Шилжиж ирсэн хүмүүс бид рүү уцтж аль тойрогт өсвөр үеийнхэн зориулсан хамгийн сайн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлдэг вэ? Ямар гадсанд ганц үе залуучуудын хамгийн сайн нэг гэж байдаг вэ хэмээн асуудаг байлаа. 16 жил үйлчлэхдээ ердөө ганцхан удаа аль тойрогт сайн гэр бүл хэрэгтэй байна вэ? Бид хаана тусалж болох вэ гэж асуусан юм. Сүм зохион байгуулагчийн эхний жилүүдэд ерөнхийлөгч Бригмэ Янг болон бусад төлөөлөгч сүм байгуулахын тулд тодорхой газрууд гишүүддэг дууддаг байсан. Өнөөдөр ч гэсэн бошиглогчийн дуудсан газар хаан ч гэсэн явход бэлэн итгэлтэй гишүүд бидэнд байна. Ерөнхийлөгч Монсон сүмийн 14 сая гаруй гишүүн нэг бүрчлэн бидний гэр бүл хаана хэрэгтэй байгааг хэлэн хэмээн бид найдан хүлээж болно гэж юу? Бид удирдагчдийнхаа сургаалыг анхааралтай сонсож зөв зарчмуудыг ойлгон өөрсдөө удирдах нь ихэсний зам мөн. Өнөө үе сүмд болж байгаа бүх үйл явдлуудаар дамжуулан их эзэн өөрийн ажлыг бүх талаар яарамшилж байгаа учраас бид хийж байгаа бүх зүйлээ их эзний замаар хийх нь маш чухал болоод байна. Өөрийн хүүгийн бэлгээр бурхан илүүтэй онцгой замыг бэлтгэснийг ялангуяа авралын ажлыг хийхдээ бид мэддэг. Христийн сургаал бол зам нь энэ. Мөн хүмүүн бурханы хаант улсад аврагдаж чадах өөр тийм өгөгчн нэр болон зам гэж Тэнгэрийн дор үгүй. Өнөөгийн дэлхийдэр маш олон хүмүүс төрөлдөж божилж үүнээс болж гэм нүгэлт амьдралаар амьдарч буруу сонголтуудынхаа үр дүнд гай зовлонд унаж байгааг бид харж байна. Энэ нь намайг аалмагийн адал дуу алдахад хүргэж байна. Аа, Тэнгэр элч бол зүрхний минь хүсэл гүйцэлдэх болосоо. Тиймээс би явж бурхны бүрээн дуугаар газар дэлхийг сэгсэх дуу хоолоогоор ярьж мөн хүмүүс болгонд намчлыг зарлж болдогч болосоо. Тийм ээ, намчлыг мөн гэтгэлийн төлөвгөө газар дэлхийн бүхэл гадаргуудаар дахин харамсал үгүй байж болохын тулд тэд намчилж мөн бурханд ирэхийг бодгаал болгонд аянгийн дуу мэт зарлахсан би. Их эзэн зөв зам би гэдгийг би дахин гэрчилж байна. Тэнгэрлэг эцэг маань биднийг мэддэг, хайрладаг бөгөөд бидэнд туслахыг хүсдэг. Хэрхэн туслахаа тэр хамгийн сайн мэддэг. Бидний сүнс өнчин биш. Бидний аврагч Иесус Христ бол зам, үнэн, амь мөн. Түүний зам мөнхийн үнэнээр суурилсан бөгөөд биднийг энэ дэлхийд амар амгалан хийгээд эрх дэлхийд мөнх амьдрал руу хөтэлдэг үлээ. Би үүнийг Иесус Христийн нэрээр гэрчилж байна. Амен.
The Savior's mortal ministry was completed.
Аврагчийн мөнх бус тохинолол гүйцэлсэн билээ. Түүний Гетсемен болон загалмаад ирэх зовлон шалгалт дууссан. Бид Үс номын 1-р бүлгээс тэр амьдралтынхаа дараа 40 хоногийн турш иш нартаа үзэгдэн тохноолж мөн бурхны хаанчлын талаарх зүйлсийн тухай айлдж байсныг суралцдаг. Тэр тэдэнд харин ариун сүнс та нар дээр ирэхэд та нар хүчийг олж тэгээд Иерусалим бүх Юудэ Самари тэр байтугай энэ дэлхийн хязгаар хүртэл намайг гэрчлэх болно хэмээн айлджээ. Үүнээс хойш удалгүй тэр дээш өргөгдөж үүлэнд орж тэдэнд харагдахгүй болов. Төний отхыг харж тэнгэр өд гүлрэн байхад тэдний хажууд цагаан өмсгөлтөө хоёр хүн зогсоод хэлсэн нь Галилийн ирчүүдээ юун та нар тэнгэр ширтэн зогсон вэ? Та нараас өргөгдөн тэнгэрт аваач гисэн энэ Иесус нь та нарын түүнийг тэнгэр өд явсныг нь харсан луга адил тийм бусаж ирнэ гэв. Үнийн хэрэгтэй аврагч өөрийн хоёр дахь ирэлтээр дахин ирэх болно. Гэвч энэ хооронд Иесус Христийн сайн мэдээ дэлхийн хязгааруудад номлогдох болно. Бид Матай номноос төлөөлөгчдөд өгөгдсөн онцгой тушаал нь бүх үндэстэнд сайн мэдээг номлох гэдгийг суралцдаг билээ. Иесус оршин ирээд тэдэнд тэнгэр газар дээрх бүх эрх мэдлийг надад өгсөн. Иймээс явж бүх үндэстнийг дагалдагч болгохтун эцэг, хүү, ариун сүнсний нэрээр тэдэнд баптизм хүртээ хэмээн айлдав. Сүмийн эртний өдрүүдэд цаг хугацааны голчод сайн мэдээ зөвхөн Израилийн үгсэнд номлогдож байв. Удалгүй Ахмад төлөөлөгч Петер сайн мэдээ нь Израилаас гадна харийнхан номлогдох цаг нь болсон хэмээх илчлэлтийг хүлээн авчээ. Бурхны олон хүүхдэд хүрэхийн тулд сүмийг хэрхэн өргөжүүлэх талаар сүмийн өдрөдх албан тушаалтан үндсэн гишүүдэд өгсөн үйл явц болон загварыг ойлгоход Үс номын 10-11-р бүлэг бидэнд тусалдаг. Харинхны нэг болох зөв шударга зуутын дарга Корнелиг ашиглан их эзэн Петерт сайн мэдээг харинханд номлох хэрэгтэйг ойлгохтон тусалжээ. Энийн тэр үеийн гигантүүдийн хувьд шин бөгөөд хачин ойлголт байсан юм. Сүмд энэ өөрчлөлтийг хийх илчлэлт Ахмад төлөөлөгч Петерт ирсэн билээ. Үүний дараа сайн мэдээ харийн үндэстнүүдэд маш хурдцаагаар номлогдсныг бид мэддэг. Тэр үеийн сүмийн өсөлтийн нэг жишээ бол харийнхны агуу төлөөлөгч болсон Паулын хөрвүүлэлт байв. Тэрээр Дамаск руу явах замдаа үзэгдэлт гэрлийг болгож, мөн дуу хоолойг сонсон, нүглээ намжилж, Бурханаар дуудагдаж, тэгээд Иесус Христийн сайн мэдээг номлохын төлөө үлэмжийхээр хөдөлмөрсөн юм. Одоо бүгдээрээ эдгээр үйл явдлаас 1800 жилийн дараах сайн мэдээний сэргээлтийн үе буюу хоёр дахь эрэлтээс өмнө бүхнийг сэргээх үеийн талаар авч үзсгээе. Бошиглогч Йосеф Смиттер дамжуулан сүм дахин сэргээгдсэн бөгөөд тэргүүн зөвлөл болон 12-ын чуулгын төлөөлөгчдийн удирдлагын дор зогсолтгүй урагшилсаар байгааг би гэрчилж байна. Тэдний дэлхийд дахиад сайн мэдээг номлох зарлиг бол хуучин цагийн төлөөлөгчтөнтэй адил юм. 1830 онд Иесус Христийн хожмын үеийн гигантүүдийн сүм зохион байгуулагдсан цагаас хойш их эзний цаг хугацааны дагуу сүм үндэснээс үндэстэнд, зан заншлаас зан заншилд, хүмүүсээс хүмүүст хүрч дэлхийд даяар зогсолтгүйгээр урагшилсаар байна. 1978 онд энэ үеийн Ахмад төлөөлөгч ерөнхийлөгч Спенсер W. Кимблер дамжуулан илчлэлтийн тогтсон загварын дагуу дэлхийд даярх бүх зөв зөвхөстэй эрхтээчүүд ариун сануурыг болон сэргээгдсэн сайн мэдээний айдтал бүрийг хүлээн авах тэдний гэр бүл болон бусдад туслах боломжтой болсон юм. Энэ үеэс хойш дэлхийд даярх Тэнгэрлэг эцгийн бүх хүүхдүүд сайн мэдээний бүхэл айдлуудыг хүртэх болсон. Иесус Христийн хоёр дахь ирэлт ойртож буй эдгээр өдрүүдэд дэлхийд ирэх Бурхны хаан тусын хувьд энэ нь хичнээн сайхан үйл хэрэг билээ. Одоо би та бүхэндээ энэ нь миний амьдрал хэрхэн хэрэгцсэн талаар хуваалцъя. Тэр үед далайн гишүүнээр үйлчилж байсан ахлагч Ричард Джей Скотт ах энэ хүн онцгой илчлэлтийг ирсэн талаар надад хэлэхэд би дөнгөж номлын ерөнхийлөгчөөр дуудагдаад байсан бөгөөд Дигсон эгч бид хоёр гэр бүлээ авч Мексик руу нүүх гэж байлаа. Тэрээр надад юу болсныг хэлэх үед миний нүдэнд нүрмэс сэлгэж байсныг би сандаг. Би түүний хэлсэн үг зөв байсныг мөн бүх хүн төрлөختөнд сайн мэдээний ажиллууд, гэрээнүүд, ёслолуудыг хүртэх цаг үе ирснийг мэдээд үгээр хэлхийн аргагүй баяртай байсан юм. Энэ үйл явдал 34 жилийн өмнө болсон бөгөөд би тэр үед 1978 оны сануарын илчлэлт маш ихээр нөлөөсөн Сүмийн Африкийн баруун бүсийн далд тэдгээр итгэл бишрэлтэй хүмүүсийн дунд хэдэн жилийн турш үйлчлэн гэдгээ мэдээгүй байсан билээ. Тэнд 4 жилийн турш амьдрахдаа Диксон эгч бид хоёрын олж авсан туршлагууд маань гайхамшигтай байсан бөгөөд бидний амьдралыг өөрчилсөн билээ. Баруун Африкийн хүмүүс бурханд итгэдэг, өөрсдийн итгэл үнэмшлийг бусдаа хуваалцаж тунхаглахдаа хизээч ичдэггүй, гайхалтай удирдах чадвартай байдаг. Тэд маш хурдан сүмд хөрвөгдөж байгаа бөгөөд мөн 7 хоног бүр хэд хэдэн тойрог салбарууд Африкийн баруун бүсийн хаа нэгтээ бий болж бараг бүх газруудад сануарын болон туслах бүлгийн удирдагчид нь Африк хүмүүсээс бүрдэж байна. Би та бүхнийг Нигерийн Аба, Ганийн Акра ариун сүмийн гигантүүдтэй нэгдэж, тэнд гигантүүдийн амлалтыг мэдэрч, Африкийн бүх ариун сүмийн ерөнхийлөгчийн зөвлөлтөд танилцахаар ирээсэй гэж хүсэж байна. Эсвэл өнөөдөр чуулганы төвд бидэнтэй хамт хуралдаж буй хуульчид, профессорууд болон бизнесийн удирдагчид болох Африкийн бүсийн далайханд өөрсдөө танилцуулж, Африкийн газ торгийн удирдагчид болон тэдний гэр бүлүүдтэй танилцаасаа гэж маш их хүсэж байна. Африкийн олон орнуудад нэм гараг, туслах бүлэг, сануартны ангидаа оролцох нь сүмийн сургалтын хөтөлбөр хэрэгждэг газруудад ариун туршлага болдог бөгөөд тэнд сүнсний тусламжтайгаар сайн мэдээг сурч, ойлгож заадаг билээ. Сайн мэдээ нь Африкт барууны хүмүүс шиг гадаад байдалтай их ач холбогдол өгдөггүй. Аз жаргалтай тэлгэр хүмүүсийн амьдралд хүрч байна. Тэд их эд хөрөнгөтэй байхад санаа тавьдаггүй билээ. Африкчууд өөрсдөө тэдэнд эд хөрөнгө бага байдагч амьдралд хамгийн чухал зүйл болох аз жаргал хангалттай их байдаг хэмээн ярьцгаадаг. Тэд том байшин, сайхан машинтай байхад тийм ч их анхаарал тавьдаггүй. Харин Тэнгэрлэг эцэг түүнийхүү Иесус Христийг мэдхийг мөн мөнхийн гэр бүлтэй болоход илүү анхаардаг билээ. Тэдний итгэлийн дагуу эхэлсэн тэднийг зориг чиглэлтэй замаар удирдах байгаа билээ. Хожмын өдрүүдэд Иесус Христийн сүм өргөчхөд тэд нэг чухал хэсэг нь байна гэдэг нь гинтхийн зүйл биш юм гэдгийг би мэднэ. Хошин гэрээний башиглагч Даниэл хожмын өдрүүдэх Бурхны хаант улсыг өвч дэлхийг дүүргэх хүртлээ гараар урагш өнхрүүлэлгүй уулнаас засагч нь цулуулугаа адил дэлхийн бүх хязгааруудад урагш түүх болно хэмээн зөвгөн хэлсэн билээ. Африкийн ах эгч нар бол энэхүү бошиглолын биелэлтийн чухал хэсэг болоход тохирсон хүмүүс бөгөөд их эзний тогтоогдсон заврын дагуу эдгээр илчлэлтүүд нь өдрөн тохоох болно. Бидний Тэнгэрлэг эцэг өөрийн бүх хүүхдүүдтэй хайртайг Иесус бол Христ гэдгийг мөн сайн мэдэн амьд хийгээд нас барсан бүгдэд боломжтой гэдгийг Иесус Христийн нэрээр би гэрчилж байна. Амен.
My message addresses a fundamental question.
Өнөөдөр миний хэлэх үгс сүнслэг байдлын үндсэн зарчим болсон ариун явдлын хууль яагаад ийм чухал вэ гэсэн асуултанд хариулах болно. Ариун сүнс ярих чухал зарчмуудыг та бүхэнд батлаасаа хэмээн би залбирч байна. Өөрийн хүүхдүүдтэй зориулсан Тэнгэрлэг эцгийн аз жаргалын төлөлгөөг бүрэн дүрэн хүлээн авсан үед л ариун явдлын хуулийн мөнхийн чухлыг ойлгож чадна. Бүх хүн төрлөختөн эрэгтэй эмэгтэй хүмүүсийг Бурхан өөрийн дүр төрхөөр бүтээсэн. Хүн бүр Тэнгэрлэг эцэгийн хайртай сүнслэг охин хүүн бөгөөд хүн бүр бурханлаг шин чанар ховд авлантай юм. Бүх эрэгтэй эмэгтэй хүмүүс мөнх бус дэлхий дээр ирэхээс өмнө түүний сүнсэн хүүхдүүд байхдаа Бурхантай хамт амьдарч байсан. Эцгийн төлөлгөө түүний сүнсэн хүүхдүүд болон оختд бие махбодыг хүлээн авч дэлхий дээрх туршлагыг олж авч өргөмжлөлт хүртэхээр өсч хөгжих боломжийг олгодог. Бидний бие махбод мөнх бус оршихуйн өмнөх дэлхийд байхдаа хүлээн авч чадхааргүй байсан туршлагуудыг өргөн хүрээнд гүн гүнзгий хүч чадалтайгаар олж авах боломжийг бидэнд олгодог. Иймээс бусад хүмүүстэй харилцах харилцаа, ялган таних ба үнний дагуу үйлдэх Иесус Христийн сайн мэдээний зарчмууд, ёслолуудыг дагах чадварууд нь бидний бие махбодоор дамжуулан боломжтой болсон билээ. Мөнх бус амьдралд бид өрөвч зөөлөн сэтгэл, хайр, сайхан сэтгэл, ад жаргал, уйтгар гуниг, сэтгэл хангалуун бус байдал, өвчин шаналл болон бие махбодын хөгжлийн бэрхшээл зэрэг зүйлсийг даван туулснаар мөнх амьдралд бэлтгэгдэж байдаг. Энгийнээр хэлэхэд махбодод оршсны дагуу гэж содорт бичсэнээр бидний сурах ёстой хичээл, олж авах ёстой туршлагууд гэж байдаг. Дэлхий бүтээгдсэний дараа Адамыг Эдэнэд зэрлэгт тавилсан. Гэсэн хэдий ч Бурханы хүн ганцаар байх нь сайн биш хэмээн хэлсэн нь чухал бөгөөд Ева Адамын эхнэр бөгөөд туслагч нь болжээ. Эрэгтэй эмэгтэй хүний сүнсний, бие махбодын, оюун ухааны, сэтгэл зүйн өвөрмөц нэгдэл нь ад жаргалын төлөвлөгөө хэрэгжүүлэхэд хэрэгтэй байсан. Эзэн дотор эр хөнгүүгээр эмэгтэй хүн гэж үгүй бөгөөд эмэгтэй хөнгүүгээр эр хүн гэж үгүй юм. Эрэгтэй эмэгтэй хүмүүс бие биесээ суралцаж, хүчирхэгжүүлж, ажиллаж, хамтдаа нэг болохын тулд бүтээгджээ. Тэнгэрлэг эрх мэдлэр мөнх ус амьдралыг бүтээсэн билээ. Адам, Ева хоёрт өгсөн Бурханы анхны тушаал нь эхнэр нөхрийн хувьд эцэг их болох байсан юм. Өсч үржин дэлхийг дүүрэх тушаал өнөөдөр ч хэрэгжиж байгаа билээ. Тиймээс эрэгтэй эмэгтэй хүмүүсийн хоорондын гэрлэлт нь мөнх ус байдлын өмнөх оршихуйд буй сүнснүүдийг энэ амьдралд авчрахад зөвшөөрөгдсөн арга зам юм. Гэрлэхээс өмнө бэлгийн харьцаанд огт орохгүй байх болон гэрлэлтнийхаа дараа үнэнч байх нь энэхүү нандин сувгийн ариун байдлыг хамгаалдаг. Үр удмаа үлдээх хүч нь сүнслэг байдлын хувьд чухал юм. Энэ хүчийг буруугаар ашиглах нь эцгийн төлөлгөө болон бидний мөнх бус амьдралын зорилгыг устгадаг билээ. Бидний Тэнгэрлэг эцэг болон түүний хайртхүү бол бүтээгчд бөгөөд өөрсдийн бүтээлтийн хүчнийхээ нэгэхэн эсхийг бидэнд өгсөн билээ. Амьдралыг бүтээгч энэхүү хүчийг зохистойгоор ашиглах тодорхой удирдамжууд нь эцгийн төлөлгөөний үндсэн эсхэн болдог. Бидний Тэнгэрлэг хүч чадлын талаар юу гэж бодож байгаа болон хэрхэн ашиглаж байгаа нь бидний мөнх ус амьдралын ад жаргал болон мөнх амьдралын хувь тавиланг тодорхойлдог. Ахлагч Далан Хеогс энэ тайлбарласан байдаг. Мөнх ус амьдралыг бүтээх хүч нь Бурханы хүүхдүүдэд өгсөн хамгийн эрхэмдээд хүч юм. Энэ хүчийг ашиглахыг хамгийн анхны тушаалд зарлагдсан бол өөр нэгэн чухал тушаалд үнийг буруугаар ашиглахыг хориглосон ажээ. Ариун явдлын хувьд онцгой ач холбогдол өгдөг нь Бурханы төлөлгөөг гүйцэлдүүлэхэд үр удмаа үлдээх хүчний зорилгыг ойлгосон бидний ойлголтоор тайлбарлагддаг. Үр удмаа үлдээх хүчийг гэрэлтээс гадуур хэрглэж буй бүх тохиолдлууд нь эрэгтэй эмэгтэй хүмүүст өгөгдсөн хамгийн бурханлаг шинж чанарыг ямар нэг байдлаар завхруулж нүгэл үлдэж буй хэрэг юм. Иесус Христийн хожмын үеийн гэгээнүүдийн сүмд бэлгийн харьцааны ёс суртахууны талаар үл өөрчлөгдөх ганцхан жишэг байдаг нь Бурханы төлөлгөөний дагуу зөвхөн гэрэлсэн эрэгтэй эмэгтэй хүмүүсийн татна харьцаа нь зөв зохистойд тооцогддог. Эдгээр татна харьцаа нь хийж үзэх сануулж зан, ханамж өгөх дур хүсэл, тоглоом наадмын нэг хэлбэр, хуваа хичээсэн зугаа цэнгэлхөөх явдал биш юм. Тэдгээр нь олж авах ёстой ялалт, гүйцэтгэх ёстой энгийн үйлдэл биш. Харин тэдгээр нь бидний бурханлаг мөн чанарын мөнх бус илэрхийллүүдийн нэг юм. Тэдгээр нь ирээдүйд боломжтой бөгөөд эхнэр нөхрийн хооронд сэтгэлийн болон сүнслэг амлалтуудыг хүчирхэжүүлдэг арга зам юм. Бид ёс суртахууны сонголтоор ажиллагдсан чөлөөт иргэд бөгөөд бурханы хүүхдүүдийн Тэнгэрлэг үв залхамжлалаар биднийг тодорхойлдог. Бэлгийн харьцааны зан үйлүүд, орчин үеийн хандлага, эсвэл улс төрийн гүн ухаан биднийг тодорхойлохгүй. Бенджамин хааны тодорхойлсон эгэл хүн бидний дотор ямар нэг хэмжээгээр оршин байдаг. Эгэл хүн нь нүглээ намжилдаггүй, эгэл, тачаангүй, хүлцэнгүй даруу бус хэд ихийг хүсдэг бардан бөгөөд хувиа ачсан байдаг. Ерхийлэгч Спенсер Кимблийн зааснаар эгэл хүн бол сүнслэг мэдрэмжээ амьтны дур хүслээр далдлахыг зөвшөөрсөн дэлхийн хүн юм гэжээ. Эсэргээр нь Христийн хүмүүн бол сүнслэг бөгөөд бүх хүслээ хазаарладаг, өөрийгөө хянаж бие барьж чаддаг өгөөмөр бөгөөд хуваа хичээдэггүй юм. Христийн хүмүүн нь Бурханы үгнээс зуран барьж өөрсдөө өгөөсхөн түүний загалмайг үрдэг. Аврагч болон түүний сайн мэдээнд итгэлтэй дуулууртай байж өөрсдөө зориулан нарийн бөгөөд шулуун замаар урагшлан тэмүүлдэг юм. Бурханы охид төгөөдийн хойд бид түүнээс бурханлагч чадруудыг өвлөн авсан. Гэвч бид одоо унсан дэлхийд амьдарч байна. Бидний бие махбодыг бүтээсэн бодисууд унсан дэлхийгээс бүрдсэн бөгөөд нүгэл, ялзрал ба үхлээс ангид байж чаддаггүй. Тиймээс Адамын уналт ба үүний сүнслэг болон зуурдын үр дагаврууд нь бидний бие махбодоор дамжин бидэнд шууд нөлөөлдөг. Гэвч бидний бие хоёр хэсгээс бүрддэг бөгөөд уналтаар ирсэн зуурдын бие махбод дотор бидний мөхийн сүнс оршин байдаг билээ. Үүнийг Есүс Петерт тайлбарлахдаа сүнс хүсэж байна, харин би махан бие сул дорой юм гэжээ. Иймээс зуурдын амьдралын шалгалтыг дараах асуултаар нарийн тодорхойлж болох юм. Би эгэл хүний хүслийг дагах уу? Эсвэл ариун сүнсний таталтанд автагдан эвлэх мөнөө орхиж эхэзэн Христийн цагаатгалаар гэгээтэн болох уу? Энэ бол шалгалт юм. Эвлэх хүний бүх дур хүсэл таашаал гим нүгэл татагдах хандлагыг Иесус Христийн цагаатгалаар ялан дийлж болно. Бид дэлхийдээр махан биеийн бүх дур хүслийг хазаарлаж Бурхантай адил зан чанаруудыг хөгжүүлэхээр ирсэн билээ. Эцгийн төлөвлөгөө нь түүний хүүхдүүдийг чиглүүлж, аз жаргалтай болоход нь тусалж, дахин амилж, өргөмжлөгдсөн биетэйгээр гэртээ аюулгүйгээр буцаж ирэхтэн зориулагдсан байдаг. Тэнгэрлэг эцэг биднийг гэрэлд хамтдаа байхыг, мөн найдвараар дүүрэн байхыг хүсдэг. Харин Люцифер үүний эсрэгээр нь Бурханы охид төвүүдийг төрөлдсөн аз жаргалгүй болгож, мөнхийн өсөлт өвжилтэнд саад болохыг хичээж байдаг. Худал хуурмагийн эцгийн эцсийн зорилго бол бид бүгдийг өөрийн адил зовлонт болгохыг гэрэлхийлдэг. Люцифер биднийг харанхуйд ойр ганцаараа ямар ч найдваргүй болгохыг хүсдэг. Эцгийн төлөвлөгөөнд хамгийн чухал хэсгүүдийг өөрчлөх гэж сатан уйхгүй оролдож байдаг. Түүнд бие махбод байхгүй. Түүний мөнхийн өсөлт хөгжилт нь зогссон. Урсаж буй голын ус далан хүрээд зогсдог шиг дайсны мөнхийн хөгжил нь түүнд бие махбод байхгүйгээс болж зогссон. Бослог гарган урвсныхаа улмаас Люцифер яс махан бие махбодоор дамжин ирэх торшлогууд болон зуурдын амьдралын ажиллуудыг авч чадахгүйд хүрсэн. Зөвхөн бие махбодтой сүнснүүдийн сурч чадах зүйлсийг тэр сурч чадахгүй. Тэрээр бүх хүн төрлөختөн дахин амлана химээх үннийг хүлээн зөвшөөрдөггүй. Содор дээр гардаг яллагдсан химээх үгний хүчтэй утгуудын нэг нь тэрээр тэнгэрлэг эцэг шиг болон өсч дэвж чадахгүйд оршиж байгаа юм. Эцгийн аз жаргалын төлөвлөгөө болон бидний сүнслэг хөгжилд бидний бие махбод чухал учир Люцифер бидний хөгжил дэвшлийг зогсоохын тулд биднийг биеэ буруугаар ашиглахад уруу татдаг. Мөнх оршихуйн нэгэн сонин зөвлөл юу гэвэл бие махбодгүйгээсээ болж зовлонт байдалд байгаа дайсан байна. Чухам энхүү бие махбодыг буруу ашиглахыг ятгаснаар бидний ч бас өөр шиг зовлонт байдалд оруулахыг хичээдэг явдал юм. Өөрт нь байхгүй ганц зүйл дээр төвлөрөн биднийг уруу татан сүнсний сүрэл рүү хөтлөдөг ажээ. Ариун явдлын хуулийг зөрчих нь ноцтой нүгэл бөгөөд бие махбодоо буруугаар ашиглаж байгаа явдал мөн. Авралын төлөвлөгөөг ойлгож мэддэг хүмүүсийн хувьд биеийг бузарлах нь бурхныг эсэргүүцэж байгаа хэрэг бөгөөд түүний охид хөвгүүд хэмээх үнэн тодорхойлолтоос ухарч байгаа явдал юм. Зордын амьдралын дараах мөнхийн амьдралын талаар бодох үед дайсны санал болгодог хуурамч нөхөрлөл нь төр зүрийн бөгөөд хоосон гэдгийг ойлгоход амархан болдог. Алма өөрийнхөө шиблонд хайраар дүрэгдэж болохын тулд бүх хүслийг хазаарлахыг мэдээрэй гэж зөвлөсөн. Бидний хүн нэг бүрийн дотор буй эгэл хүнийг хянах аваас бурхан ба түүний хүүхдүүдийг хайрлахдаа илүү их, илүү гүн гүнзгий, илүү төвчээртэй хайраар хайрлах болно. Зөвд байдлаар өөрийгөө хорьход хайр ихэсч, хүсэл шуналтаа автахад хайр багасдаг. Ерөнхийлөгч Мариан Жи Ромни ийм тун хөвлжээ. Цэвэр болон ариун журамт хүмүүст амлагдсан ажиллуудаас өөр хүсч болох ажил бий гэж би бодохгүй байна. Иесус өөр өөр шинч чанарууд ямар ямар шагналыг авах талаар хэлэхдээ хамгийн агууг нь зүрх сэтгэлдээ цэвэр хүмүүст хуваарилсан мэт надад санагдсан. Учир нь тэд бурхныг харах болно гэсэн байдаг. Тэд их эзнийг зөвхөн хараа зогсохгүй бас түүний оршихуй үед гэртээ байгаа мэт байх болно. Аврагч ин амсан билээ. Бодол санаагч нь ариун журам зогсолтгүй чимэн гоёг тийхүү итгэлтэй байдал чинь бурхны оршихуйд хүчтэй болох болно. Үүнчлэн бид ариун журмын талаар замаар урагшлах үед ариун сүнс бидний байнгын хамтарч байх болно гэсэн амлалтыг бидэнд өгсөн. Тиймээс ариун явдлын хуулиар амьдрах нь мөнх бус амьдралд ирэх хамгийн агуу эзэслүүдийг авчирдаг. Гэр бүл, найз нөхөд, сүмийн хамт олон, мөн эцэст нь аврагчийн мөн сүнслэг байдлаар дүүрэн байх явдал юм. Бид гэрэлд итгэл найдвараар дүүрэн алхах үед бидний игэл хүслүүд зөв шударгаар гүйцэлддэг. Энэхүү захиасыг хүлээн авч байгаа та нарын зарим нь бэлгийн харьцааны болон бусад нүглүүдэд намжлах шаардлагатай байгаа байх. Аврагчийг агуу эмч гэж олонтаа нэрлсэн байдаг бөгөөд энэ нь шууд болон бэлэгдсэн утгатай байдаг. Бид бүгд биедээ ямар нэг байдлаар гэмтэл буюу шарх авч улмаар өвдөлтийг мэдэрч үзсэн. Бид өвдөж байгаа үедээ үүнийг намдаахан гэрэлхийлдэг бөгөөд бидний өвчнийг намдааж өвчнөөс салгасан эмчилгээнд талархалтай байдаг. Нүгэл бол сүнсний шарх гэж ойлгож болох бөгөөд энэ нь бидэнд харамсал гашуудал авчирч Алмагийн хэлсэн ухамсарын гэмшлийг авчирдаг. Сүнсэнд ирэх гэмшил нь бидний биед ирэх өвдөлт гэсэн үг ба өвдөлт нь аюул болон нэмэлт хохирлоос биднийг урьдчилан сэргээлдэг. Аврагчийн цагаатлаас бидний сүнслэг шархыг эдгэн гэмшлийг арилгах тос орсон гардаг. Харин энэ тосыг зөвхөн их эзэн Иесус Христэд итгэх итгэл, намжлал ба тууштайгаар дуулууртай байх зарчмын дагуу хэрэгжилж болно. Шин сэтгэлийн намжлалын үр дүнд сэтгэлдээ амар амгалан сүнслэг эдгэрэл болон шинжлэлийг авдаг. Танай бишоп буюу салбарын ерөнхийлөгч бол сүнслэг эмчийн туслах бөгөөд танд нүглээ намжилж эдгэхэд нь туслах эрхтэй хүн юм. Таны намжлалын хэм хэмжээ, шаналл нь үйлдэл нүглийн хэмжээ болон хүнд байдлаа нийцэж байх ёстой гэдгийг санаарай. Энэ нь ариун гэрээнүүдийг хийсэн хожмын үеийн гэгээнүүдэд тэр тусмаа бүр их хамаатай юм. Сүнсний ноцтой шархууд бүрэн эдгэхийн тулд үргэлжилсэн эмчилгээ болон цаг хугацаа хэрэгтэй байдаг. Та бүгдэд миний тайлбарласан сургаал бол хүний амийн үнцнийг багсгаж, үр удмаа үлдээх хүч чадлын ариуныг элэглэн дохурхдаг дэлхийн ихэнх хүмүүст цаг үеэс хоцорсон эсвэл бүр эртний зүйл мэт санагддаг. Гэвч их эзний үннүүд нь цаг үеийн байдал эсвэл хүмүүсийн санал хураалтаар өөрчлөгдөхгүй. Ариун явдлын хуулийг дуулууртаа дагахснаар зурдын амьдралд бидний яз жаргал нэмэгдэж, мөнх амьдралд өсч хөгжих боломжтой болно гэж би амлаж байна. Ариун явдал болон ариун журам нь үргэлж бүхнээс илүү хамгийн эрхэм, мөн хамгийн үнэтэй нь байдаг, байсаар ирсэн, мөн байх болно гэж би гэрчилж байна. Үүнийг би их эзэн Иесус Христийн ариун нэрээр гэрчилж байна. Амен.
We are grateful for all who have spoken to us.
Өнөөдрийн хурлын дээр бидэнд хандан ярьсан бүх хүмүүс болон
Сайхан дуудлуудыг дуулж өгсөн Brigham Young-ийн сургуулийн найрал дуучдад би талархаж байна. Чуулганы төвд өнөөрэй Санварын ерөнхийн хурлдаан Salt Lake City-ийн цагаар 6 цагт эхлэхийг ахнартай сануулъя. Tabernacle-ийн найрал дууны нэвтрүүлэг маргааш өглөө Salt Lake City-ийн цагаар 9 цаг 30 минутаас 10 цаг хүртэл явагдана. Чуулганы нямгагийн өглөөний хурлдаан шууд үргэлжлэх болно. Одоо бидэнд 12-ийн төлөөлөгчдийн чуулгын ахлагч Russell M. Nelson үхэлэх болно. Түүнийг үгээлсний дараа найрал дуучид More Holiness Give Me дуудлыг дуулан цуглааны хаолно. Дараа нь халтын зэлбэрлэгийг даалын ахлагч Devin Cornish хийх болно. Ахлагч Nelson.
Хайр тагагч нараа, зогстой номлогч нарын тоог нэмэгдүүлэх бошиглогчийн дуулгыг хүлээн авсан тэдгэрийг магтан сайсааж буй ерөнхийлөгч Томас Монсон болон бусад хүмүүстэй би санал нэгдэж байна. Өөр дөвн байгаагүй номлын ажлын төлөөх урам зоригийн давалгаа одоо бүхэл дэлхийг нөмөрч байна. Өнгөрсөн 10 дугаар сарын ерөнхийлөгч Томас Монсны түүхэн зарлаас хойш олон мянган ахлагч, эгч нар болон ахмад номлогч дуудагдсан бөгөөд одоо үүнээс ч олон хүмүүс номлолтоо бэлтгэж байна. Ерөнхий эрх мэдэлтнүүдээс хүмүүс ийм их номлогч юу хийх юм бэ гэж асуултуудыг асууж байна. Хариулт маш энгийн. Эдгээр номлогчид номлогч юу хийдгийг хийх болно. Тэд сайн мэдгийг номлох болно. Тэд бүхнийг чаддагч бурхны хүүхдүүдийг ажиллах болно. Та нар номлолын дуудлагуудаа зохистой байхаар хичээх үед залуу эрэгтэй, эмэгтэйчүүд таны ихэнх нь энэхүү давлгаанд нэгдэх болно. Энэ ажил нь үнэн болоод зөв шударгыг түгээдэг болохыг та нар харна. Үнэн болон зөв шударгыг түгээхэд та бүрэн дүрм оролцох боломжтойг та арах болно. Өсрүүнхэн та нар шин сургалтын материал бүрэн хүлээн авч, үүнийг дагаж мөн нэг нэгэндээ Иесус Христийн сургаалыг загараа. Бурхан сайн сайхныг бусдад заахаар бэлтгэх цаг нь одоо юм. Залуу эрэгтэй эмэгтэйчүүд, та нарын боловсрол бидэнд та нарт болон бурханд маш их чухал билээ. Та нар номлолын дараа боломжтой болсон үедээ их сургууль эсвэл коллеж суралцахыг хүсч байгаа бол бид та бүгдийг номлолд явахаас өмнө өөрсдийн сонгосон сургуультай бүртгүүлэхийг урамшуулж байна. Дээд боловсрол олгодог олон байгууллага нь ирээдүйн номлогчдод сургуультай элсэн орох хугацааг 18-аас 30 сар байхыг зөвшөөрдөг. Энэ нь ахлагч болон эгч нарт хаан боловсрол дэвшлүүлэх талаар санаа зовлгүйгээр үйлчлэх боломжийг олгож болно. Бид ийм боломжоор хангаж байгаа боловсролын байгууллагын удирдагчдад маш их талархаж байна. Эцэг эхчүүд, багш нар болон бусад хүмүүс та нар өсвөр үеийнхнийг номлолын үйлчлэл зохистой байхад бэлтгэснээр энэ давлгаанд нэгдэрээ. Үүнийг хийх үед та бүгдийн үлгэр жишээ, амьдрал, найзууд болон хөршүүдийн тань анхаарлыг татах болно. Та нарын яагаад ингэж амьдарч байгааг асуух тэдгээр хүмүүст хариулахад бэлэн бай. Ийм асуултууд асуух үед та нар номлогч нараас асууя. Тэд бидэнд тусалж чадна. Таны хүсэл номлогчд таны асуултууд хариулж, зааз бах үед би таны хажууд байж болно гэж хариулж болох юм л да. Залуучууд, та нар ирээдүйн номлогчдоор сүнслэгээр боддоор болон санхүүгийн эр тэдэнд тусалснаар давлгаанд нэгдэрээ.
Physical and financial preparation of future missionaries. Pinching pennies for piggy banks.
Номлолдо зориулж мөнгө оромтлуулах нь энгийн зүйл болжээ. Ахмад хосууда, номлол гарч чадах боломжтой цагаа төлөвлөөрэй. Би та нарын үйлчлэлд маш их талархалтай байх болно. Номлолд явтлаа та нарын зарим нь ерөнхийлөгч Монсны зөвснөр ерөнхий номлогчийн санд мөнгө хандив болгож, номлын ажлыг дэмжихэд мөнгө ашиглаж болох юм аа. Сүмийн номлолуудыг удирдахаар дуудагдах үед сонгогдсон эрэгтэйчүүд хайр технарүүдийн хамт давлгаанд нэгдэрээ. Энэхүү үйлчлэлээрээ тэд одоо амьдарч байгаа болон ирээдүйд амьдрах тэдгэр хүмүүсийн хувь тавилан нөлөөлөх болноо. Номдлын ерөнхийлөгч нар номдлынхоо эрүүл мэнд, аюулгүй байдал болон амжилттай байхад нь хариуцлага хүлээдэг. Тухайн номлогчийн гадас эсвэл дүүргийн ерөнхийлөгч дөн зөвлөлдсөний дараа номдлын ерөнхийлөгч номлогчдыг тодорхой гадас, тойрог болон салбаруудад томилдог. Гадасны ерөнхийлөгч болон бишопууд ирээдүйн номлогч нартай ярилцлага хийхдээ илүү их цаг гаргаснаар давлгаанд нэгдэрээ. Эдгээр санварын удирдагчид нэг жинхэнэ номлын ажилд хариуцлага хүлээдэг ба тэд гишүүдийг номлын ажилд оролцоход нь урамшуулан дэмждэг. Тойргийн зөвлийн ахагч нар давлгаа нэгдэж эхлээд байна. Энэ зөвлөл тойргийн номлын удирдагч багтдаг. Би ялангуяа тойргийн номлын бүх удирдагчдад хандаж ярмаар байна. Та нар тойргийнхоо номлын ажлыг удирдахаар бишопороо дуудагдсан. Та нарын зарим маш их амжилттай байгаа бөгөөд тань туслах хэн нэгэн дуудагдсан байгаа. Тойргийнхоо зөвлөлтэй хамтран идэвхс ултай гишүүд, зарим нь гишүүн гэр бүл болон сайн мэдээ сонирхож байгаа хөршүүдтэй олж мэд. Та нар томилогдсон бүрэн цагийн номлогчтой тогтмол уулзаж, тэдэн зөвлөж мөн тусалж байдаг үлээ. Тэдний өдөр тутмын төлөвлөгөөг чухал буюу ачаалбагдaltaа заах боломжуудаар дүүрэг. Энэ нь та нарын үүрэг хариуцлага юм. Та нар үүрэг, та нарын үүрэг энэ ажилд амжилттай байхад маш чухал билээ. Хэрэв та нар ихтгэл болон урам зоригтойгоор давлгаанд нэгдвэл босод хүмүүс ч бас нэгдэх болно. Тойргийн номлын удирдагчдийн хувьд та бурхны хүүхдүүдийг аврах энхүү ариун ажилд гишүүн болон номлогч нарыг холбох холбоос нь билээ. Сүмийн гишүүн биш боловч үүний талаар асуулттай байдаг бидний найзууд болон хөршүүд ч энэ давлгаанд нэгдсээр байна. Тэдний амьдралд сайн болон үнэн бүх зүйлийг дагахыг бид урамшуулж байна. Мөн бидний илүү ихийг ялангуяа бурхны мөнхийн төлөвлөгөөгөөр дамжуулан гэр бүлүүд үүрт хамт байж чадна хэмээх алдар сууд үннийг хүлээн авахыг урьж байна. Үнэн болон зөв шударгаын энхүү давлгын гайхалтай билээ. Үүнийг хүн бий болгоогүй. Харин энэ нь Бурхны ажил, бибээр өөрийн ажлыг зохих цагт нь ярвчлуулах болно хэмээн хэлсэн Бурхнаас ирдэг билээ. Энэ давлгаа нь 193 жилийн өмнө нөгөөгдсөн бурханлаг мэдлэгээр эрх мэдлэлтэй болсон билээ. Уг мэдлэл нь энэ бол миний хайртай хүү түүнийг сонс гэсэн 7 үгсээс бүрддэг. Бүхнээс чадагч Бурхнаар хэлэгдсэн энэ хүү мэдэгдэл нь залуу Йосус Смитийг их эзэн Иесус Христэд танилцуулжээ. Эдгээр үгс нь түүний сайн мэдээний сэргээлтийн эхлүүлсэн юм. Яаж? Йочрын амьд Бурхан маань хайрын Бурхан билээ. Тэр өөрийн хүүхдүүдтэй түүнийг болон түүний илгээсэн Иесус Христийг мэдээсэн хэмээн үздэг. Мон тэр өөрийн хүүхдүүдтэй үхшгүй байдал болон мөнх амьдралыг олж авахыг хүсдэг билээ. Энэ хүү алдар сууц зорилгын төлөө номлогчд сэргээлтийн тухай заадаг. Тэд 2000 орчим жилийн тэртээ их эзэн өөрийн сүмийг зохион байгуулсан гэдгийг мэддэг. Түүний цовдлол болон түүний төлөөлөгчд нас барсны дараа хүмүүс сүм болон сургаалыг өөрчилжээ. Тэгээд олон үеийн турш сүнсний харанхуу байдал байсны дараа эртний бошиглогчдын зөвснөөр Тэнгэрлэг эцэг болон Иесус Христ сүм сургаалыг санварын эрх мэдлийг дахин сэргээсэн юм. Сэргээлтийн улмаас аврал болон өргөмжлөлийн талаарх мэдлэг болон ёслол бүх хүнд дахин боломжтой болсон юм. Эцэст нь өргөмжлөл нь бидний хүн нэг бүрт Бурхан болон Иесус Христийн оршиход гэр бүлтэйгээ үүрд хамтдаа орших боломжийг бидэнд олгодог билээ. Сэргээлтийн талаар би сэтгэл хөдлөхгүйгээр ярьж чадахгүй. Түүхийн хүү үйл явдал нь туйлын гайхалтай зүйл юм.
Энэ бол гайхамшиг. Энэ бол сэтгэл хөдлөм зүйл билээ. Тэнгэрс элч нар ирж, энхүү ажлын эрх мэдэл болон хүчийг өгсөн ямар гайхалтай билээ. Бидний мөнхийн эцэг болон Есүс Христ Йозус Смитэд олон удаа үзэгдсэн. Тэдний удирдлагын дор бусад тэнгэрлэг элчүүд ирсэн бөгөөд бүгд тодорхой зорилготой байсан билээ. Жишээ нь Тэнгэрлэгч Морно Морномыг илчилсэн. Йохан Баптист 10 санварыг сэргэсэн. Петр, Яаков болон Йохан нар Мелхиседек санварыг сэргэсэн. Мосе Израилийн цугларлтын түлхүүрүүдийг олгосон. Илаяс Абрахамын тухайн мэдлэгийн түлхүүрүүдийг олгосон. Илая лацдах эрх мэдлийн түлхүүрүүдийг сэргэсэн билээ. Түүнээс гадна сэргээлтний эртний гигантнүүдэд байсан мэдлийг нэмж өгдөг. Эхэдсэн шин судрын нэгэн номыг бидэнд өгсөн билээ. Тэрээр ариун Библиэл дээр Иесус Христийн бас нэгэн гэрээ болох мор номыг бидэнд нэмж өгсөн. Энэ нь бошиглолууд болон дахин амьсан эхэзний эртний Америкийн оршин суугчдаа хийсэн тохинолын цэдэг билээ. Энэ нь Бурхны яз жаргалын агуу төлөвлөгөө, авралын төлөвлөгөөг тайлбарладаг. Морны ном Библиэлтэй бүрэн нийцдэг. Эдгээр хоёр ариун цэдгүүд нь хоёулаа Иесус Христийн сайн мэдээний үнэн болон түүний цагаатхлын чухлыг баталдаг. Сэргээлт нь Библийн олон бошиглолуудыг гүйцэлдүүлдэг. Жишээ нь Исаия эхэзний гэр уулсын орой дээр байгуулагдах болно хэмээн бошиглжээ. Мормон анхдагч нарын баруун Америкийн улс руу дөрөвсөн нь энэ бошиглыг гүйцэлдүүлсэн итгэл болон золиослын онцгой үйл явдал билээ. Түүнчлэн бурхан агуу хийгээд гайхамшигт ажил хийх болно хэмээн Исаия урьдчилан хэлжээ. Энэ нь бидний өсч буй номлогчдын ариун ажиллаар одоо билэгдэж байна. 11-ийн тухай хуучин гэрээний сургаал сэргээгдсэн. Үний үр дүнд 7.1 төлөгчд дуулууртай байдлынхан улмаас ажиллагдж байна. Мелхиседекийн талаарх ишлүүд сэргээлтийн судруудаар тодорхой болсон. Йосефийн сава болон Юдагийн сава Бурхны гарт нэг байх болно гэсэн бошиглууд нь одоо гүйцэлдсэн билээ. Сэргээлт нь шинэ гэрээний судруудыг ойлгомжтой болгодог. Үүнд гардаг нас баргастын төлөх баптизмын төлөө ишлүүд нь одоо илүү ойлгомжтой болсон. Дэлхийд аярах 141 ариун сүмд бидний нас барсан өвөг дээдсийн өмнөөс ёслууд үлдэгдэж байна. Сайн мэдээний мэдлгүйгээр нас барсан бидний өвөг дээдэст авралыг аврах өөр ямар ч зам байхгүй. Элчлэгч Йохны харсан тэнгэрийн дундуур өөр нэгэн тэнгэр элч нисэж байхыг би харав. Газар дээр суугчдад тунгаглах мөнхийн сайн мэдээ түүнд байна хэмээх үзэгдэл нь Морн ном болон тэнгэр элч Мороны номлыг урьдчилан хэлжээ. Морны ном бол сэргээлтийн чухал хэсэг юм. Энэ нь эхэзний удирдлагын дор бичигдэж хадгалагдан мөн дамжуулагдсан билээ. Энэ нь Бурхны бэлэг болон хүчээр орчуулагдсан. Сургаал бай гэрээ ном нь бошиглогч Йосус Смитэд өгөгдсөн олон нэмэлт илчилтүүдийг багтаадаг. Йосус Смитэр дамжуулан бид өөр бусад бошиглогчдоос авснаас илүү олон хуудас судрыг хүлээн авдаг. Хэцүү хүнд тэдгээр үеүүдэд тэрээр Иллиногийн навуудах гигантнүүдэд хэлэхдээ би өөрийгөө төгс гэж танарт хизээч хэлж байгаагүй. Харин миний заасан илчлүүдэд ямар ч алдаа байхгүй гэж. Гишүүд болон номлогчид хамтдаа бүх хүмүүсийг Бурхан Иесус Христ болон түүний сайн мэдээний тухай суралцахыг үрдэг. Эдгээр зүйлийг үннийг баттай мэдхийг хүссэн хэн боловч чин сэтгэлээсээ эрэлхийлж мөн эрч хүчтэйгээр залбирах хэрэгтэй. Үүний үнэн ариун сүнсний хүчээр гэрчлэгдэх болно. Би Бурхан болон түүнийхүү Иесус Христэд сэргээлт болон дэлхий даяарх үнэн болоод зөв шударгын гайхалтай давлгаа хөдөлгөх үүний хүчний төлөө талархаж байна. Бид энэхүү давлгаанд нэгдэж, сайн мэдэг бүх үндэстэн, мөн ястан, мөн хэлтэн, мөн хүмүүст хүргэх эцний зарилгыг гүйцэлдүүлээсэй хэмээн би Иесус Христийн нэрээр залбирч байна. Амен.
Thank you.
Our holy and eternal Father in heaven.
Бидний хариу мөнх хийцэг мэн. Би таны харам талархаж байна. Таны нэгүсэл. Таны хүү Иесус Христэд. Мөн бид энэ байгаа төлөөлөгчд болон бошиглогчдоор үдирдэх боломжтой байгаад талархаж байна. Өнөөдөр тэднээс тэдгээр гахалтай зөвлөгөөнүүдийг авах боломжтой талархаж байна. Тэдний үгсийг ойлгож мөн бидний үгсээс суралцаж мөн өөрчлөлтийг авахдах боломжоор ажиллаж өгөөч. Бид хамтдаа цуглаж даруухнаар таны ариун хүү Иесус Христийн нэрээр амен.
This has been a broadcast of
Энэ бол Иесус Христийн хожимын үеийн гэгээнтүүдийн сүмийн жил тутмын 183 дугаар ерөнхий чуулганы 2 дахь хурлдаан байлаа. Үг хэлсэн хүмүүс нь сүмийн ерөнхий эрхмэлтнүүд болон албан тушаалтнуудаас сонгогдсон ба энэ хурлдаанд Brigham Young-ийн их сургуулийн оюутнуудын нэгдсэн найрал дуучид дууллаа. Энэхүү шууд нэвтрүүлгийг Bonneville Distribution-ийн олон нийтийн үйлчлэгэн зориулж өөрсдийн тоног төхөөрөмжөөр үйлчилж байна. Энэ нэвтрүүлгийг бичгэн зөвшөөрлгүйгээр хуулбарлан бичиж, дурайлган үйлдвэрлэхийг хориглоно.